Yo, welcome sa number 2 podcast in the Philippines.
Okay, sige.
Ang
may ako nang papaalala.
Two Joints Life and Style Podcast. Yeah. Yo, sa mga gustong maglagay ng logo dito, lagay natin yung logo nyo dyan dito sa podcast namin. Message mo lang ako or si Shot by Lakika. Sa mga gusto magpakonsulta kay Frank, o gusto nyo makausap si Bugoy na Koy-Koy, message nyo lang ako. Lapit ko kayo dyan.
And at sa mga, ano ba, may sabihin ka ba?
Hindi, welcome lang.
At sa mga ano, gustong manood ng live podcast namin.
Meron kami live viewers dito sa likod.
Anong pangalan niyo ulit to? Nakalimutan ko.
Jason at Kevin.
Kevin? Jason and Kevin. Oh.
KJ.
Live.
KJ? KJ. JK.
Dala-dalawa muna ang pwedeng manood ng...
Yan.
So, gusto niyo manood ng live ng podcast namin, paano nga ba? Ano ang sistema nun?
Join kayo sa Telegram group.
Okay.
Para join, malaman
kailangan nasa loob kayo ng free Telegram
kasi
group
kasi doon
yung
malalaman eh. Oh.
O tapos sa...
Koy-Koy Sorrento.
Alam ko nasa pinned messages yun eh.
Yep.
Nasa pinned messages yung instructions kung paano kayo...
Makakanood ng live podcast tama. Sa number 2.
Tama.
Sa Pinas.
So yun, mag-download muna kayo ng Telegram. Kasi minsan tol, pag nilalagay ko yung link sa stories ko ng Telegram, sinasabi nila di daw gumagana.
Mm. Wala ka kasing Telegram.
Wala silang Telegram app eh.
Yan.
So download ka muna doon, tapos hanapin mo yung link ng Telegram app ko. Tapos, pagpasok mo doon sa loob, may pin messages nando doon.
Pagpasok mo doon sa loob, marami kang pwedeng mabasa na gem na doon eh. Tapos habang nagbabasa ka noon, dapat may genghong ka, syempre, para...
Parang weird nung pasok mo ng genghong mo.
Basta mapasok lang natin ng genghong. Si Mehmet kasi...
Genghong eh.
Para sa akin, ano, basta kada isang ano podcast day, dalawa lang ang pwedeng manood.
Yeah.
Para maramdaman nila yung VIP na
exclusive
experience.
Ano ba? Bago pa itong spot natin.
Bago pa yung spot. Maganda pa yung spot.
Download na kayo ng Telegram kasi wag na kayo mag-Facebook.
Kita nyo naman, relax yung mga nanonood
sa amin. Huwag gago. Marami rin pera tayo sa Facebook.
Ay, hayaan mo lang. Joke lang.
Mm-hmm.
De, mas updated lang kami sa Telegram kaysa sa FB. Yun lang.
Direct.
Sabihin lang na. Marami kayong hindi nababasa sa FB na nasa Telegram.
Yes, ah. Alam mo, tol.
Chat mo.
Ha?
Hindi.
Wala.
Ano yan?
Telekinesis yun, tol.
Ah, okay.
Hindi na makakaintindihan.
Hindi ko na huli. Anyway, sino wala sa atin? Si D2P.
D2P.
Tsaka si Ace Sorrento.
Si Ace may meeting daw si Ace. May malaking meeting si Ace.
Frank Mendoza.
Si Frank, lagi namang wala siya.
Yes, sir.
Lagi siya nasa ibang bansa.
Huwag yun nahanapin si Frank dito, guys.
Si D2P may...
Sakit.
Susulpot na lang.
Yeah.
Ano ba sakit ni D2P?
Ewan ko.
Bonbon yun, sabi.
Naka-schedule
yun. Sabi mo may schedule, diba? Ano yun, parang naka... Naka-reminder na.
Naka-reminder yun. Time na magkasakit.
Sabi ni Koy-Koy lagi, kasunod ng sahod lagi yun.
Yung sakit niya, sick leave.
Pagkasahod may sakit ko.
Ano?
Sick leave.
Ganda yun, Ives.
Yes, sir.
Ano yung title ng mixtape mo?
Sick leave. Oo nga, no. Yun ang title ng mixtape mo.
Ano naman sa akin yun?
Gusto namin.
Kasi yung mixtape mo ay sick.
Yes. Mapapalive talaga sila.
Mapapalive sila. Kumbaga, paglabas ng mixtape mo, kailangan nila mag-sick leave. Kasi nga, lalabas mixtape mo eh.
Diba? Wala pa akong title pa naman.
Diba? Lumabas sa bibig mo sa'yo galing yung tool.
Oo, ito
nakaisip
nun eh.
Inotes mo.
Tagyan mo na S sa dulo.
Sick leaves.
Lagyan mo na S sa dulo. Oy, sino maghati ng mic? Kayo maghati ng mic, ha? Ayoko may kahati sa mic, eh.
Ayoko lang maghati dito.
Imog.
Wala kang mic, mate.
O, wala kang mic.
Lalakas ako na lang.
Gago, walang silbi.
Buto yan.
Kailangan mong ikaw mag-monitor, Kika, ha?
So, paano ang dollar to question natin ngayon? May sakit pala yung dollar to question.
Dito nga
meron la-question, no?
The question!
Ang bilis, di ba? Yan na kabilis.
Nice one. The question.
Nakita niya lang ako, naisip niya agad.
Anyway, may palabas ako mixtape kami ni YB Neat.
May title na yun kayo, di ba?
Training Day.
Yep, Training Day.
Yes, sir.
Alam mo ba't naisip ko yun?
Si Denzel ba yun? Tsaka yung ano niya?
Okay. Eh, kasi nanonood kami nung training day nung panahon na yun. Yeah. Okay, ito na lang ang title.
Medyo related talaga siya.
Parang ganun eh, no?
Ha? Yeah.
Pwede, ewan ko. Sa training good day, maganda yun.
Ah, maganda rin yung title. Siklib, talunan mo yun.
Alam nyo, tapos ko na yung mga, tapos na ba ang mga kanta? Mix na lang ang kulang?
Okay.
Pati mga verse ni YB nandoon na. Yeah. Narinig mo o sinabi lang nila?
Hindi ko pa narinig, pero hindi pa naka-mix talaga. Puro draft, pero naka-record na lahat.
So, pati mga hook, naka-record na.
Okay. Master na lang kulang nun.
So, mix and master na lang.
Yeah.
Okay, so, ang gawin nyo, kasi wala na sa akin yung, ano, yung power ngayon. Ako gusto ko nang i-release kung pwede ngayon lang eh. So, pumunta kayo sa Instagram ni, ano, yung nagmi-mix niyan.
Yan,
kulitin nyo siya.
Uh-huh.
Paulanin nyo, anong pangalan ng Instagram na ito, Dong? Ano sa natin ha? O bibigyan pa kita ng followers.
Pare.
Ano ba yung Instagram niya ito?
Ito.
Paulan ninyo yung comment section niya, inbox niya hanggit sa nakakairata na ganun. Ito.
Ilagay nyo na lang sa ano, sa ganito.
Hindi, ito na. Sabihin natin. O, kay, si Ghost to eh. So, ang Instagram niya is ghost na may tatlong S dot MBG. G-H-O-S-S-S-T dot M-B-G.
Yes, sir.
Okay, punuin yung inbox na ito ah. Kasi siya na lang ang kulang eh. Ginawa ko na yung trabaho ko eh.
Yep.
Message nyo na ngayon, guys.
Gusto ko mairita siya sa inyo.
Ganun. Oo, ganun. Rat-ratin nyo ng message.
Oo, ganun level ah. Daily nyo. Hanggat di lumalabas yung mixtape.
Mamaya, i-release ko tong clip na to. Kukunin ko to agad.
Oo, ganun ah. Hanggat di na-release yung mixtape, daily nyo siya i-message. Laging ano na, ganun yung message. Asan na yung mixtape? Bagal ah.
Oo, kailangan mainis nyo siya.
Doy, paano mo tatalk shitin yun?
Alin?
Yung ganun, yun.
Kunyari siya yung magme-message?
Oo, ubot ako.
Tapos kunwari tropa mo yun.
Bakit siya tinatanong mo?
Kasi nai-imagine ko na agad yung word na lalabas sa bibig niya eh.
Ganun mo siya kakilala?
Yes, sir. Ano, yung mga mababa... tignan mo, sabi nila mabagal. Oh. Ano talk shit mo doon bilang ano, racer ka, mate?
Kailangan ng konting 613 yun, mate.
613? Dugaya po. Uy!
Eh, yung single ko, ba't di natin nilabas? Nasa yun na yun. Master na yun.
Hindi, kasi gusto ko, tol, yung mixtape muna ang lumabas.
Okay.
Kasi yung single, isang kanta lang yun eh.
Okay.
Mas parang, mas pang bombahan yung mixtape eh.
Yes.
Diba?
Yep, training day mixtape kasama si YB Nit.
Coming out soon.
Gagi, yung mixtape na yun, tol, yung mixtape na yun, halo talaga siya, tol. Halo siya ng bagong tunog ngayon.
Yeah, pinarinig niya sa akin.
Ah, pinarinig niya sa'yo?
Isa, saan? Kanina. Yung isa lang na sinend sa atin.
Ay, isa lang.
Oh.
Di ba, tol? Halo siya, ano?
Meron yung attitude tambay.
Ano yun?
Tambay nights. Oh.
Pinatutog
doon? Tinawag ako ni YB niya. Kuya, pakinggan natin yung mixtape namin ni ano.
Oh, ano masasabi mo bilang hip-hop analyst ka?
Okay siya.
Yun lang? Tangina, pabay mo naman yung sentence. Parang ka naman Pinoy sumagot. Ganyan yung mga Pinoy sumagot eh. Maganda.
Elaborate.
Kaya siya halo kasi bagong tunog si YB, may ano bilang din sa production ng music yung mix ng boses niya.
Mm-hmm.
Tapos nakahalo ka.
Bagong type, bagong way ng pag-mix, ibig mo sabihin?
Oo.
Okay.
Parang nahaluan ka ng ganun. Matagal ko nang nai-imagine yung ganun eh. Pero kasi ikaw naka-basic ka na mix.
Pero hindi, yung vocals ko, mix nila yun, no?
Oo nga.
Oh.
Mabuti nga, hindi alam din nilang i-mix na hindi ganong naka-auto-tune. Kung may auto-tune man yung boses mo dun.
Sa akin? Okay. Sa tingin ko wala. Meron ba?
Hindi ko makalam.
Tingin ko wala.
Ang makakasagot nun yung nag-mix.
Mm.
Basta kung meron man, good shit na hindi malala.
Okay.
Tapos si YB yung malalang, yung naka-auto-tune talaga.
Mm, okay.
So good shit talaga na ano yung dati ko pa na-imagine.
Napakinggan mo ba lahat, Ives?
Oo, yung iba nga hindi pa tapos ni YB.
Rate 1 to 10.
Pwede mo yung mga mag-boom, ganun.
Prenation. Yeah, pwede mag-boom sa walang numbers, no? Oh.
Ako para saan, walang tapon sa mga... Oh, sa pitong kanta yun, walang tapon yun, tol.
Oh, so, ta natin lahat yan, Goy.
Ha? Pwede.
Abangan nyo.
Ganun ko siya kagusto. Ganun ko siya kagusto.
Ilang tracks ba yun?
Pito. Pito. Kasi yun ang minimum para ma-upload mo siya na as a...
Spotify. As mixtape.
As mixtape.
Inuwa lang yung minimum.
Kasi pag six tol, parang...
Single siya.
O parang ganun eh.
Lalabas siya na single.
O parang ganun. Kaya pinito ko siya.
Yep. Monday to Sunday.
Alright, galing akong 8. Alright.
Gagawin mo pito, tamad ah.
Pwede, pero kahit ano.
Minimum talaga gumalawang puta.
Hindi.
Kailangan mo nga ng 19 ngayon eh.
Ilan ba ako ngayon?
Kailangan mo mag 28.
May palabas ka bang mixtape, Ibe?
May walo akong unreleased.
Palabas.
O, walo.
Walo.
Na unreleased.
Okay.
Pero dalawa yun eh.
Okay.
Isang mixtape na puro collab, tapos isang mixtape na solo.
Sino yung mga kakulab mo dyan?
Surprise.
Ang ino, baka di ko gusto yung mga yan.
Yes, sir. Yung iba.
Uy.
Yes, sir. Wala akong pakialam eh. Patayin ko na sila lahat.
So wait, hindi ko sila gusto dahil sa pagkatao nila.
Wala naman akong pakialam eh.
Kanina, okay. Question ko nga siya eh.
Narinig mo? Kilala mo kung sino mo?
Oh, sinabi niya kanina.
Talagang yun ang inano. Surprise na lang. Huwag yun ang sabihin dito.
Sige, tanong mo muna.
Kasi hindi ko alam din talaga eh. Malay ko, ayaw mo yung iba dun. Basta ako.
Wala naman akong ayaw, Ives. Ives.
Baka lang sila may ayaw sa atin.
Kinaklaro ko lang, wala akong ayaw.
Oh, pati ako tsaka ano
lang. Mamaya ayaw si Kuy Kuy, tas kukulab mo pa.
Parang,
oo, no?
Diba? Yun yung sinasabi ko.
Parang sa akin nga, binulong ko kay Kika kanina nung iniintriga nila ako sa tanong na yun. Hindi, joke lang. Basta nung tinatanong nila ako. Sabi ko, parang ano lang yun eh. Yun, si Kuy Kuy, nakatrabaho niya si YB Nit. Ako. Parang ganun ko lang siya tignan.
Okay.
Yun.
Hindi ka naman ayaw ni YB Nit eh.
Paano pag may makapag-collab ako sa taong may ayaw sa'yo?
Parang ganun, yon. Parang ganun, Ives.
Oo.
Ayun, okay lang.
Ganun?
Okay lang.
Okay ba yun? Ngayon ko lang din naisip naman.
Okay medyo lang. Magandang talong siya, Tal.
Di ba, no? Parang good question siya, no?
Yeah, nagigits kita ko, Ikoy. Pero kunyari, nangyari na siya. Alam naman, mabad trip pa ako. Okay. Baka may rason bakit niya ginawa yun.
Sa akin yung taong may ayaw sa'yo, di mo may pagtrabaho dun.
Mm.
Anong dahilan mo dun?
Tangino mo, may hate ka nga sa brother ko eh. Magtatrabaho tayo. Kahit wala kang hate sa akin.
Medyo ganun ako. Medyo...
Pero hindi ako, hindi ako magkakaano sa kanya na hate-hate ganun.
O hindi ka makikipag-away.
Hindi ako makikisali sa away nyo.
Oo, gets. Ako rin naman.
May ganun lang ako.
Yeah.
Sorry, pero hindi tayo pwede magtrabaho. Parang ganun lang.
Yeah, gets.
May ano naman yung sukat feeling ko yun. May sukat?
Ng pagkaayaw?
Oo. Para sa akin.
Ilang porsyento
yun? Alam mo yung sukat ng ano, nung kakilala lang, tropa,
gets, gets. Yeah.
Okay.
Feeling ko may ganun din ako sa ganun.
Sa ganun?
Oo.
Okay.
Kung may matindi yung, kung makulit ka sa akin nun, ay, sas. Depende yun eh, para sa akin.
Mamaya, sabihin ko, Koy. Mamaya, sabihin ko sa'yo.
Ah?
Kung sino?
Tong inok yan, parang ayaw sa akin ng taong yun ha, daw yung sabihin ha.
Di naman. Kasi nung sinabi niya lahat nung kakulab ko si ganito, sa ganyan. Yun syempre yung nag-stand out. Ba't yun Ives?
Uy?
Tanong mo kay Koy ha. Ganun.
Interesting na ngayon yung mixtape tuloy ni Ives.
Yeah, diba?
Sick Lives Mixtape.
Pwede yun yung ano nun ha, title din nun ha. Surprise.
Interesting. Pangalan ng mixtape mo, ayaw ni Koy yung kakulab.
Sabog ka talaga pa.
Ang dami nun. Ang dami nun.
So, ayaw si Koy.
Ay, baliktad. Sorry.
Mali ka na naman eh.
Oo nga, wala namang rason para ayawan ko sila eh.
Yeah.
Diba?
Ewan ko lang. Hindi ko naman sila nakikita rin ng personal eh. Baka sa personal talagang hindi ko sila matiis. Alam mo yung mga ganong tao na ayaw ko tong kasamang to. Diba ganun? Yun, may mga ganun.
Oh, parang ano lang din, nakikipaglaro ako sa mga bata.
Okay.
Para ma-exercise ako.
Okay, galingan nyo na lang. Kailan lalabas yan? Kasi matindi yung training day mixtape
ko. Pinaka mabagal dun yung ano eh, yung compilation na collab. Kasi iba-ibang tao yun. Yun ang pinaka mabagal dun. Kaya ako siya kinocompile. Pero itong sa akin,
tapos na Ives,
apat,
tapos
lima.
Na.
Ganun.
So sa isang kanta mo, may isang rapper. Parang ganun. Hindi yung sa isang kanta, sampu kayo.
Hindi.
All-star.
Alam mo yung ganun, all-star.
All-star, hindi. Ano?
Gawa tayo nun.
All-star. Love trip yun. Pag ganun.
Nagkaganun ba yung mga ego, Ives?
Medyo.
Saan? Wala pa ako narinig na malakas na
ganyan. DJ Khaled lagi mahilig mag
ganun. Oh, dati. Hindi, pero as a kanta talaga siya eh. Kumbaga...
Oo, hindi siya yung grupo.
Oo,
hindi. Hindi sila grupo eh. Hindi, bed, ano, yung...
Butang Clan na yung isa sa pila.
Butang Clan.
Butang Clan, grupo yun eh.
Oo, ngayon.
Hindi yun yung...
Yung all-star talaga.
All-star, iba't ibang rapper, tas sinama sila, ganun.
Trade the Truth.
Oh, ano?
Yung parang siyang sila Wiz, sila Currency, tapos magiging isang kanta siya.
Ilan sila?
Madami sila.
Ilan nga? Kasi ang dami nung We Don't Die, We Multiply.
Hindi, medyo... Siguro malapit lang sa 10. Lampas 5. Malapit sa 10 kung hindi 10.
Sino kaya yung pinakamaraming nakagawa ng ganun dito, no? Kasi dati, yung mga panahon ng mga Here We Go, Here We Go.
Oo, oh, yun. Donggalo.
Marami yun eh, di ba?
Oo.
Pero hindi ko lang ano kung sino yung pinakamaraming...
Dilob yun ang Pasay ko eh.
May ginawa silang ganun.
Marami
sila.
Ang dami talaga na 10 minutes siguro yun.
Madami ko.
Isipin mo yung 10 minutes.
Parang bawat lugar na ano yun, dumami ang rapper.
10 minutes?
Oo.
Lugi ka,
inuubos namin yun dati.
Dumami ang rapper. Minsan nga sinasabi ko dun sa mga bata, okay, tama, may mga kalaro ng bata.
Maraming gumawa.
Sinasabi ko sa inyo lang, minsan kinakwento ko yung mga nangyayari sa atin. Sabi ko, dati nga eh, sabi ko, may condo kami na, condo ni Kuy Kuy, sabi ko. Doon kami nagre-record. Mm. Nasa terrace kami, sabi ko. Mm. Sinabi ni Kuy Kuy, Tol, ay, paano pag yung kabilang, ano, kabilang unit, nagre-rap na din, nagtra-trap.
Mm.
So parang sabi ko, kaka, hindi talaga malabo yun, discarded to eh.
Mm-mm.
Tapos ngayon, ang dami ng rapper, lalo na, ganito yung nangyayari, di ba?
Pa... Saan namin pang rapper ngayon?
Ang daming rapper ngayon, kayo nga
eh. Everyday, Tol, may pinapanganak na bagong rapper.
Daming rapper ngayon.
Okay.
Nakitaan nila namang, mm-hmm. You know.
Kulit. Kulit mo kasi. Kulit mo kasi.
Pero alam mo, Tol, mas gusto ko kasi na ano. Yung
para sa inyo, Tol, gusto niyo ba yan? Like,
oo, gusto ko.
Oh.
Pero ang gusto ko na parang ang dating, kumbaga naiintindihan namin ng isa't isa na
healthy competition.
Dumidiscarte ka lang dyan. Dumidiscarte din ako dito. Ayoko yung parang na... Yung parang aaway-aaway silang mga gano'n na.
Yo.
Kumbaga, ano mo yan? Trap house mo yan? Trap house ko to. Kumagawa ang pera dito. Gets ko yung diskarte mo. Gets mo yung diskarte ko. Yeah. Darara. Alam mo yan?
Diba, meron nga akong narinig na ani, parang para i-clear out sa kanila. Yo, masaya kami na nandito kayo. Mm. Para sa akin. Glad kami.
Mm. Sa, koy, sa akin nga ang inaano ko sa mga bagong rapper, sana tumagal kayo.
Mm-hmm.
Like,
galingan nyo.
Tignan nyo na lang kung gano'n nakatagal ito si Bugoy na Oy Koy dito. Pero...
Gago yung kasi talaga ang mahirap eh.
Talaga, Oy.
Kaya pag may nag-hit na bagong rapper ngayon, ang una kong inaano, okay, yan, yeah, nag-hit ka. Pero may elib ako kasi pag tumagal ka.
Yeah.
Sabi ko nga, Koy, ano eh, ang dami na natin nasaksihan sumikat na wala na.
Yun yung mahirap
pag gano'n. Ang dami na, ang tagal na namin, pero... Sana tumagal yung mga bagong rapper. Diyan nagkakasukatan. Kasi lalo na, Koy, ngayon, ang bilis makuha ng pera. Yung iba nasisilaw agad.
Gets. Pero maganda lang dun siguro, Dong. At least makikita agad nila kung may, sino ang tamang circle nila. Kasi,
yeah, pag nagkamera na, lalabas na.
Lagyan mo na,
na
agad ng pera eh. Yep. Diba? E paano kunyari, sige, 20 years nyo ginawa yung empire nyo. Sa 28th year pumasok yung pera.
Mm-hmm. Yeah.
Dun mo pa nalaman yung totoong ugali na kasama mo.
Totoo.
Maganda sa umpisa na, lagyan na natin usapang, 3 million dyan, tingnan natin yung sino mag-away-away. Yep. Diba? Okay din eh, no?
Yeah.
Pero mas galing lang na ang bilis na nung pera ngayon kasi tayo putang ina, sobrang tagal natin.
Totoo.
Talagang hindi okay, sobrang tagal talaga, tang ina. Ang tagal walang pera talaga sa rap namin.
Nai-excite din ako sa bilis ng pera sa next pa.
Yeah, tama. Paano ka pa kaya yung mga next pa? Gaano pa kabilis?
Mas mabilis sa kanila siguro.
No?
Ngayon putang buwan lang nagbabago na buhay ng mga bata, oy.
Yeah.
Tingin ko kaya din mas oonti yung tatagal na rapper.
Oh, ano?
Kasi onte? Pag kung lalo na kung ang mindset nila katulad nung sayo na discarte lang yung rapper.
Oh.
'Di ba? Kung makuha na nila yung pera doon,
tatamarin
sila. Isipin sila ng ibang discarte.
Pwede din, no?
Pwede ganun din yung mangyari sa kanila.
O tatamarin na sila.
Ang maganda talaga
tatamarin kung pag mag-isip naman sila ng iba. May pera na ako. Anong gagawin ko dito sa pera na to?
Or, alam mo yun, nagka-girlfriend sila bigla.
Yan.
Nagka-pamilya, huminto na.
Dami talaga ang gulo.
Ang magandang timpla, kunyari, nagka-negosyo nga siya sa iba. Lagay niya pa rin sarap yung hindi may isip ng iba yun.
Hindi natin masabi tuloy. Kasi,
Pero pwede.
Hindi natin masabing yun ang tamang ano kasi paano kung maling mas mali pang move na ilagay niya yung pera niya sa rap?
Gets.
Oh, paano kung mas magaling siya sa ibang
sa negosyo pala siya
magaling, yes, no? Oh.
Ba, malay mo ano?
Oh. May pang-rap lang din talaga.
Pang side hustle niya yun para mag-trip siya sa rap. Ang ino pinag-tri-tripan ko lang kayo dito sa
yung rap game.
Oh. May mga ganun naman to, eh. Mga nagra-rap na
yun. Mas gusto ko yun, kuy. Gusto ko yung vibe na yun.
Na nagtitrip lang sa rap.
Oo, bukin ang ina. Mas dun lumalabas yung tang ina mo. Ay, gusto ko yun. Tang ina. Nagtri-trip lang ako.
Saan ka ba nagre-record ngayon?
Dun sa isang spot ko. Studio ko siya. Parang
okay,
ganun
okay. Siya. Hindi ka nakikirecord?
Hindi.
Okay, get it. Ah, yung mic ko, yung legendary mic. Yeah,
legendary microphone, Holmes.
Ah, simula pang sira yun?
Ako pa ba? Tangina mo, tinapon mo nga yung interface mo, yung yaman
yun. Yung sira na yun eh.
Talaga sira ba? Na talaga yun, yung sira Scarlett.
Yun pa rin gamit ko.
Scarlett?
Sira na yun.
May bata lang na, ito galing kay Memel yun, salamat mate. Winelcome ko kagabi yun, mate! Recording engineer.
Oh,
recording engineer, taga-mix namin. Basta
paano
may
taga-mix. Anong winelcome?
Ganyan gusto niya sumama sa akin eh.
Oh.
Eh, tamang tripping sa ako kagabi.
Ano, nag-hinazing mo, ganun?
Hindi naman. Donate ko.
Okay.
Yan.
Nakita niya
si natuwa siya. Sabi ko, welcome to Presco Life, son.
Ah, kagabi? Kagabi. Eh, ba't di ka nanood ng boxing po to? Batuhin kita dyan eh.
Kasi pangayon ako, boy. Pangayon ako.
Putong inong ano yan, rason yan.
Tang ina ko eh.
Sige, ano ang ginawa mo kahapon?
Warner.
Studio.
Na mas astig sa ginawa namin kahapon?
Studio ako. Nag-studio ako, boy.
Gumawa ka ng kanta?
Oo, tapos nag-trip ako. Sinagad ko na.
Okay, anong mas matimbang nun? Kami nakakita kami ng naging champion kagabi.
Okay, naramdaman ko yun eh, pero...
Anyway, congrats kay Junior Laurente.
Yeah.
Junior Laurente.
Puto, pwede ka palang...
Laurente.
Okay, wait.
Partner, ang galing talaga nila partner. Ganun,
tutuluyan
okay, yung partner.
Okay, yung partner.
Ano?
Ano, IFC?
Sa nangyari, anong mas gusto mo? Meron ako kahapon pero wala ako ngayon o yung itong ang ginawa ko.
Ulit.
Wala ako kahapon pero meron ako ngayon. 'Di ba? Dalawa yung lakad na 'yan eh.
Pwede namang sumulpot ka kahapon at sumulpot ka ngayon. Ang dami mong ano eh.
Okay, let's proceed.
I'm busy, bro. Hindi talaga ako naniniwala. Pag busy si Ives.
Okay.
Kasi imposible.
Okay, wait.
Hindi ako naniniwala ng business eh.
Kasi imposible mas marami kang ginagawa kaysa sa akin eh.
Kasi sineset up ko nga na ano eh.
Na.
Realization ko lately yun. Sineset up ko. Gusto ko ma-set up. Gusto ko matalunin si Pudong sa set up. Diba? Ang title ni Pudong is the best set up in life. Diba?
Sa
biro lang yun. Ewan ko. Kaya ako malun eh. Diba?
Wala. Talo na ang set up ko.
Talo na. Nakatalo sa'yo?
Si Dito B, Kupi! Si Dito B, may magiging
setup! Gusto kong ma-set up yung ano ko na, yun nga, kahit anytime mo ako tawagin, gusto ko yung balik yung ganun ko. Minsan naman, mindfuck ako na ganun eh. Naalala mo nung, yayain mo ako nung kasama ko si Jap.
Okay.
Yung mga ganun, di ba? Yung parang maaya talaga ako ng sagat.
Pwede naman natin...
Na gusto ko na may... Basta ma-
pwede naman natin i-set up na sa mansion ka nakatira para anytime kanyang tawagin, nandun ka.
Hindi, basta. Tatalunin ko yung setup mo, huwag mo akong, di ba? Natalo nga yung setup
pwede
mo.
Pwede naman pumunta ka na lang pag niyaya kita eh.
Oo nga, gusto ko nga yung ganun laging madalas eh, yung maluwag sa akin yun.
Erecta yung PM mo kasi.
Wala ako, hindi kita marinig.
Erecta PM mo si Ives.
Erecta PM ko naman siya.
Hindi kay, ano.
Ako nga, ganun ngayon eh. Sige, let's go.
Yun nga eh, di ba? Meaning maganda yung setup mo.
Bakit di mo magawa yun?
Meron nga kasi pa akong mga ano ginagawa eh.
Nagme-mixtape pa kasi siya, tol.
Basta ko eh.
Mixtape nga, diba, sabi niya.
Sila,
sa tingin ko sa table na to, walang naniniwala.
Ay.
Talaga ba?
Ay. Malapit na. Gusto ko yun. Kahit anytime ako maano. Saya nun, nagtri-trip ako ulit.
Mula nung ginawa kong umaga yung boxing ko, tol.
Oo nga.
Libre na ako lagi. Yes,
nakwento nga niya yun eh.
Solid yun ginawa ko. Nga.
Nice one nga yun, ni pang atleta talaga.
Tagal,
yun.
No? Tagal, no?
Anong tagal?
Ang tagal mo bago ginawa umaga yung boxing.
kaya nga, Ino? Bakit? Ewan, Ino? Iba talaga pag umaging bakit yung haba ng araw mo, dahil ko nagagawang trabaho.
Ang masarap matulog na sa gabi.
Kung nabalitaan ko
nga yun, hindi mo. Kuyari, may mag-iimbita sa akin, Koy, pwede ka sa Thursday? Laging oo yung isasagot ko dahil alam kong libre na ako buong araw. Alam na mayayain niya ako ng alas 8 ng umaga. Wala naman mag-iaya sa akin alas 8 ng umaga, di ba?
Yeah. Nice one yun.
Sa mga mag-iaya kay Koy-Koy, ha?
Pwede na ako.
Break muna tayo. And we're back, round 2 ng 2 Joints Live Inside Podcast.
Anyway.
Ano?
Kahapon, so. Edi nakakuha ng belt si, ano, si Junya Laurente. Matibay din yung kalaban niya, Kiko, ano?
Makunat.
Ano mo pangalan ng kalaban nun? Kalo?
Kalo.
Kalo?
Kalo.
Matibay din yung hindi tumutumba rin eh, no?
Pero nagigenggong. Hindi, mate. Tingin ko mabait na si JL.
Gago, nagigenggo nga si JL eh.
Pero isang beses lang yung malalang genggo.
Umembang siya, tinamaan siyang hook eh.
Oo, nakita ko. Kita ko nga rin yung pinanood ko ulit. Lakas nung
kaliwa. Tapos talagang nahilo si JL eh, no?
Nawala siya.
Magaling din yung kalaban niya. Chum.
Pero 8 rounds kay JL lamang talaga.
Oo.
Lahat ng round 12, unanimous nga, di ba?
Mm-hmm.
Ibig sabihin, wala nakuha si...
Yun ang laro ni JL eh.
So makaka-chongching ulit.
Diba hindi yun yung laro niya nung China?
Hindi eh.
O diba? Iba. Diba?
Kaya kasi nga malamig sa China, kuy.
Gigil siya eh.
Ano ba talaga rason? Malamig, gigil, ano ba?
Nilalamig siya dun.
Kaya wala na siya narinig na let's go. Ayun yung effective.
Okay, okay, okay.
So ikaw pala yung dahilan.
Tama, tama, okay.
Sunod bubulsa na kita. Para kasama ka. Pero yung sa China, malamig kasi talaga yung venue ko, yung gago, hindi normal.
Eh, ba't sila pawis? Sa ring, pawis naman sila.
Hindi pa kasi sila nakapag-genghong si...
Mataas kasi yung China, tol. So, yung hingal ni JL dun, iba.
Sa hiningap, sa ano, pahangin. Niya.
Kung nag-training siya sa Baguio sana,
yun eh. Yun pagdating yung China ngayon, tapos bukas laban na eh. Ganun lang
mga
eh.
Mga 2 days naman.
2 days ba?
Oo, may mga 2 days naman, tol.
Nauna lang tayo ng ano isang araw sa kanila.
Oo. Kasi way in pa yun sila eh. Diba?
Pero nagpababa rin siya dun eh.
Sa
China. Doon, parang China. Yung kahapon, pabababa rin siya. Di ba late niya?
Tol, pang number 7 pala si JL sa Pinas na ranking. Sa ganung weight niya. Sa ganung weight division niya. Ang number 1
weight niya, tol? Junior flyweight?
Hindi ko maalala. Ang number 1 si Magsayo.
Ano
niya pala si Magsayo?
So pwede niya makalaban, no?
Pwede.
Magandang match yan.
Maganda yun, no?
Sa mga matchmaker dyan, Junior Laurente versus Magsayo.
Gago, magandang laban yun.
Ay, may panalo ko sa'yo, ha? Mali yung pinustahan mong boxer, eh. Bakit? Hindi pala tayo nagpustahan.
Pinilit mo lang ako.
Call lang, call.
Pinilit mo lang ako nun, mate, eh.
Ano ba yan?
Hindi, yung ibang laban yan ko, ibang
doon
laban.
Din, doon, doon. Doon. Sa laban na yun.
2K, oh, doon ako.
2K, sorry, 2K.
Sige, 50 lang.
50 pesos?
Lalo siya.
Knockout, ah.
Knockout, ah.
Knockout. Ang lakas din nun, eh, no? Yung mga bagong match. Pero maganda yung pinakahuling match ka kala Laurente.
Oh, maganda rin yung laban, eh, no?
Maganda kasi si... Maganda. Yung kalaban, si Kalo. Meron pa siyang chance na manakaut niya si JL. Hanggang
Kapoy,
dulo, hanggang 8 rounds, hindi ako panatag.
Oo, kahit ang lamang si JL.
Ang lakas niya nung 8 rounds.
Malakas kasi yung, pa isa-isa lang siya tumira, pero pag tumama kay JL yun.
Kapoy, kahit lamang nga si JL, nakakakaba siya yun.
Oo nga, kasi nga, may bitaw rin yung kalaban niya, tol. Diba? Ang laki pa ng mga ganito dito, no? Diba? Alam mo, ina pag tumama kay JL to, buti magaling umilag si JL, eh, no?
Oo, ang galing niya umilag.
Tangina. May parating na laban na si pangalan ito? Si Garcia at Haney sa April 20.
Mm-hmm.
Di ba?
Sabay nga yun nila ano, di ba?
Yung Pacquiao?
Nanonood tayo.
Paano natin papanoorin? Sinong panoorin natin?
Saan manonood ko? Sa screen lang ba? O pupunta tayo doon?
Na ayaw pumunta ng Thailand ng 420. Parang ang dami tao masyado.
Sa screen tol, nakalive yun. Makakanood tayo nun.
Piliin pareha sabay, dalawa.
Punta tayo yung Thailand. Tol, alam mo, naisip ko nga kanina eh. Mag-Thailand na tayo, magtotropa.
Agad na?
Pagtapos ng 420.
Okay.
Mga 421. Mag-
yeah. Yeah.
After 420, mataas pa dun eh.
Ha? Ano mataas?
Mataas mga May tol. Lahat.
Kaya mga May tayo mga May. Na, oh. Mga May. Pero hindi, research mo natin kung kailan yung mga tag-ulan nila. Ayoko ng mga ganun.
Hindi, May.
Hindi ko alam eh.
May, hindi pa tag-ulan yun. Okay. September ata ang tag-ulan sa nila.
Ganun? Okay.
Ganun man. So ano nga, saan tayo manonood? Ano ba manonood tayo nung ano nun? Like magkakasama tayo tas isang TV, ganun?
ano bang pag-uusapan natin? Yung kay Pacquiao o yung kala Garcia?
Parehas.
Ano na tayo dun?
Ha?
Pili muna tayo ano bang papanoorin natin.
Dalawang screen na lang, magkaiba.
Same time ba sila, Tol?
Oo nga, tanong ayun dun, na, same time ang... ba, tanga?
Search daw.
Sunday? Ay, sa- kasi Asia.
Oh, 20.
Oh.
Hey naman pala eh.
May taga-Japan kasi dito, guys.
Hey naman pala eh.
Panoorin na sabay.
Alright. Ako, sa tingin ko si Haney mananalo dun, Tol.
Talaga. Sa pustahan din, ganun eh.
Ah, ganun?
1,000 mo, taong 1,050.
Kay Haney?
Kay Haney, kay Garcia, ano?
Ah, dehado si Garcia?
Kasi kung sa skills lang, di ba?
Sa dehado.
Si Haney nga nakatagal kay Lumachenko eh.
Mm.
Di ba? Nakatagal kay Lumachenko yun.
Di ba siya panalo dun?
Pero para sa akin si Loma panalo dun.
Pero yun nga, di ba? Nakatagal siya kay Lumachenko.
Pero isipin mo, nahirapan si Loma sa kanya, oh.
Ang ina.
Diba?
Magandang laban yun, guys. Panoorin natin.
Alright.
Parang Garcia ako.
Garcia ako.
Parang Garcia ako.
Uy, pinag-aralan mo na ba talaga? O gusto mo lang si Garcia?
Binugbog kasi siya ni ano eh. Si, ni...
Inoue?
Davids eh.
Davids?
Davids.
Iba tayo.
Basketball ata tayo.
NBA ata yun eh.
Basketball yan, man.
David.
Boxing pa tayo, man. Tayo pa lang ng sports.
NBA yan, mate.
Yung mga no. Davids sa basketball, ang mga Davids
eh. Yung book mate.
Nino ba?
Yung nag-leak nga na video.
Wala nang pakialam sa mic, oh. Nag-leak ba na? Wala na sa podcast ang puta.
Medyo nag-leak na video. Binugbog okay. Siya ni, ano?
Nino.
Noon.
David. David Robinson.
Baka si David Blaine niya.
David Robinson. Basketball
na. Grabe na talaga, doy. Grabe
David Robinson.
Guys, mahina lang yung internet niya.
Davis, Davis.
Mahina yung internet
Davis, tang Davis tinutuoy niya.
Di ba pinugbog siya noon? Yung nilabas ni Ryan Garcia. Eh, may mas may laro si ano eh.
Si,
si Ryan eh. Huwag lang sasapakin. Totopakin.
May mas bilib ka dun kay Ryan.
Oh. Huh? Pogi gumalaw si Ryan Garcia lang eh.
Oo. Oh.
Pero Garcia, di ba dong?
Oo. Oh.
Kahit nung naglaban sila ni Tank Davis.
Hindi. Ako, alam ko ng like, Davis agad eh. Yan. Alam ko ng Davis agad. Kung marunong ako magbasa ng skills. Ah, puta. May
saka maganda Davis. Laban nila yan.
Hmm?
Magandang
laban. Itong parating?
Mataas pareha sila mainit eh. Mainit sa isa't isa eh.
Mm. Bata pa pala magkakilala na sila, no? Mag-
ah, nag-sparring sila dati, Tol.
Ah, di. Tsaka rival sila sa, ano, sa, yung, ano?
Amateur, amateur.
Amateur, oo. Oh. Mm. Tain, ang tagal na nila nasusuntok-suntok sa...
Tagal na nila nagbaboxing. Tainan yan.
Ako nga, minsan, pag nasusulidan niyo ako, minsan, kaya, pag naliligo na ako, naiisip ko, bak, may epekto kaya yun sa brain ko.
Ikakabagal ba? Ikakabagal mo ba mag-isip, no?
May epekto. Yung isang pirasong suntok lang na natamaan nyo ako ng malakas-lakas, iniisip ko yun pa nagsha-shower na eh. Takina, ano kayang long-term effect na ito? Isa lang naman yun. Eh, isipin mo ngayon, mula bata pa lang, nasusuntok na sa ulo. What the fuck, no?
Pag ganun ko, ipaluin mo yung baba mo para...
para nabatuan.
Old school na Pinay.
Ayun ba, mag, yung shoot mo maging parang kay Manny Pacquiao, ganun.
Shoot. Pitbull and Davis, Pitbull Davis.
Ako
Davis ako doon. Davis ako doon. Malakas si Pitbull daw. Huwag lang siya matamaan ng isa si Davis. Pero sa skills kasi tol, sa skills ako nagbabasa.
Natalo na ni Davis 'yun si Pitbull.
Pero hindi knockout, 'di ba?
Oo nga, pero talo.
Kasi promoter
pero nga talo.
Promoter si promoter sila ano tank.
Pero nga talo. Hindi ba rin ba panalo oy?
Panalo ka kika.
Okay, magtanong tayo kuy kaya.
Oh, ano? Sige.
Sabi
fine,
ni,
fine,
sabi
fine.
Ni Jersey. Sana suot mo yung jersey mo ngayon. Anong values o katangian mo ang gusto mong manahin ng magiging anak o apo mong lalaki?
Oh, simula kayo kay Ives. Ito mga tanong na to, makapagtanong kayo pag nasa loob kayo ng free Telegram group ko. Ang number one Telegram group in the Philippines.
Ives, anong values o katangian mo ang gusto mong manahin ng magiging anak o apo mong lalaki?
Yung ano?
Baka JMR siya.
Yung pagka-presko ko.
Pagka-presko.
Presko sa ugali.
Sa forma.
Oh, magkakaiba.
Ano ba?
Lahat-lahat na ko. Pero pinaka-specific na importante ang isa ay yung kumita ng pera, yung ability. Yung
diskarte
ba o ganun. Yun, syempre. Para di siya mamatay ba.
Walang perang usapan?
Walang perang usapan. Magalang na lang siguro.
Matay na mo, magalang ka ba?
Respeto lang, respeto. Respectful yung, uy, gagi ko yung, marespeto ako sa streets.
Hindi ko naman sinasabing hindi ka marespeto, tanga.
Lately nga may nagka-ano ako, anong tawag dito? Delivery, nagka-adjustment bigla. Kasi nga yung nangyayari nga sa internet, sa mga online-online, sa mga e-commerce shit, o sa mga shopping. Biglang may delivery na hindi ko naman linagay dati na option sa ano sa mga e-commerce ko.
Okay.
So naghahanap, kailangan ko ngayon maghanap ng delivery na yon, yung kumpanya na yon. So buti nagtatanong pa rin ako ganun. Kasi nagtanong ako eh.
So ano yung
values
kasi dun? Magalang ako nun nga. Kuya, saan na lang ganito? O diba kuya? So, magalang ako yun, nagkukuya nga ako eh. Di ba? Kuya, sa tingin mo sa may ganito? Oh. Di tuloy ako nawala. Di ba?
Okay, kuya.
Ikaw doy.
Galangin ko yung ano mo. Galangin
ko yung galangin ko. Respetuhin ko yung ano, sagot mo.
Parang malapit ka sa blessings pag marespeto ka ganito.
Doy.
Ano? Anong mamanahin sa akin? Tingin mo kaya nung pwede manahin sa
akin? Alam, mate. Kasi mamagkamali
ako na. Ako yung pahihirapan mo.
Oo, mate. Oh. Anong tingin mo dapat manahin sa akin?
Ikaw nga ang tinatangan
ko. Siyempre, baka nga mali eh. May mga nga nakikita pang potential eh. O ano, mate?
De, alam ko. Teka.
Ikaw din, Dong.
Ganda na sagot niya ito, no? Ganda na sagot niya, no?
Ganda din, Ives. Bila kilala mo ako. Pinano niya yung tanong eh, no?
Pinasa niya yung tanong.
Ikaw din, mate.
Saan yung kasipagan mo, mate, siguro?
Ikaw daw.
Kahit di mo ako tinanong.
Ako yung ano, tol.
Tinanong kita.
Tol, ako yung parang madaling gumaan yung loob ng mga tao sa'yo.
Okay, ikaw daw.
Yung power niya.
Yan.
No?
Ikaw, yung kasipagan, ayaw ako yun.
Hindi, nag-gets ko yung point ni Pudong eh. Meron kami pinagtalunan ng nakaraan. Na-realize ko din yun eh.
Ayaw na pala nun, mate.
Hindi nga, may point nga yung sinabi ni Pudong.
Ano ba yan? Ano ba yan?
Nagda-drive ako, parang napaisip din ako eh. Nasakto, dumaan ako kay na Pudong. Sabi ko, Dong, may naisip ako. Sabi ko, bakit kaya minsan yung pera ko hindi tapat dun sa sipag ko? Yung sipag ko parang pangkitaan ng 1 million a day eh. Pero yung kinikita nga, hindi salpo. Tapos in-explain na in-explain nga ni Pudong. Yung kagaya ng sinabi sa'yo.
Yeah.
Kasi yun, tinip ko din ba kay Ives? Oo nga, Ives.
Tinip.
Date point. May point nga, di ba, Ives?
Pasahan kasi ng tip. Kumbaga sa tingin ko, Doy, yung sipag mong yun, kailangan mo lang siya ilagay sa iba.
Oo nga.
Oh, yung sipag na na pwede mo iutos sa iba yun eh. Yung, I guess mo, yung pinagsisipagan mo ngayon, pwede mo siyang iutos sa iba.
Yes.
Yung sipag mong natural mong sipag, ilalagay mo sa tamang lalagyan, basically.
Yun.
Doon ka mag-uha.
Para mapabilis yung pera mo.
Oo nga. Nagets ko nga din yun, Goy.
Yep.
Gets.
Kaya yun. Yun ang gagawin ko dun sa anak ko, mate. Ayun na lang.
Kasi pang-isipan ka, Doy, eh.
Gets.
Yung ano mo, yung skills mo, isip, eh. Eh, yung sipag mo minsan sa physical, di ba pwede mo nang iuto sa iba yun, mga physical na shit. Ikaw, see that? Parang Professor X ka, nakaupo ka lang, di ba? Nag-iisip ka.
Parang kinukulang ka sa outsourcing.
Yun. Yes. Outsourcing.
Yun, gagawin ko na yun.
So, pinasa mo rin kay Ives yung knowledge, yung tip lang yun.
Yun, ginagawa niya din ngayon.
Nice one, Ives.
Kaya nakakapag-mixtape ngayon si Ives.
Good job, Ives. Numbers.
Ikaw, mate.
Ha? Yung anong kabaitan ko, guys. Bakit? Di ba mabait yung ano ko? Parang ayaw niya maniwala. Ayan ang iyaano ko.
Gagawin totoo.
Gago totoo yun, Goy!
Ang kabaitan mo?
Oo, mabait ako. Mukha lang ano, marami lang tayong tattoo, guys.
Oh, nga, hindi naman masama si Jendel.
Ayun lang, oy. Yeah. In general na yun.
Basta manahin nyo na lang si Jendel, mate.
Ha? Huh?
Para sa akin, si Jendel na mismo yung manahin ni Kid.
Paano yun, mate?
Asa yung buo ba?
Isang halang, eh. Isa. Ako para sa akin, ang dat mamana ng anak niya sa kanya.
Ano, oy? Yan, gusto ko marinig niya, oy.
Yung pagka... Kaso minsan masyadong too much yung ganun mo, eh. Yung pagka parang... Joke time lang ang lahat.
Yeah.
Parang ganun.
Yeah.
Kaya na. Diba, yung maganda.
Nag-gets ko si Goy minsan kasi mate, too much.
Kumbaga ayoko masyadong seryoso yung anak ni Kika. Yeah. Ano, ba't ganyan masyadong seryoso? Tatay mo din naman ganyan.
Oo nga, parang ang yung gusto ko din mamanak ni Kid sa kanya, yung si Jandel kasi hindi na boboring to eh. Kahit sa modalin, hindi siya maboboring.
Pwede. Oh,
dapat ayun yung mamana niya.
Maboboring.
Yun na. Yun ba? Dapat ayun yung mamana niya.
Pwede. Pwede.
Oh wait, oh. Dito na.
Kahit nasa gubat, pwede. Mate, injured na ng tok ng malalang eh.
Dahil dumakdak ako sa ring, ayaw maniwala ni Pugino.
Dumakdak siya eh. Si Magsi Bogues eh. Magsi Bogues.
Ikaw, Dong, ano ang values sa katangian mo?
Sa akin siguro yung self-confidence na lang.
Sa lalaki to ha. Sa lalaki yan, Dong ha, pagkalalaki.
O, oh, paglalaking anak.
Lalaking anak, kasi may babae anak si Pugino.
Paglalaking anak.
Yung self-confidence. Ayun, parang... Tumama sila, Dong. Anong masasabi mo?
Si Koy-Koy lang tumama.
Kasi Ives, di valid to?
Ay, hindi ko nakita. Hindi ko narinig. Ewan ko, ba't nila ako tinatawa?
Bakit, Koy? Kasi natatawa lang ako. Ano na, pinapipicture ka lang? Parang dating si Pudo. Mukhang siya may ari ng kasino. Yung mga ganun.
Ayun ang pagka...
Ano natatawa?
Natutuwa. Okay. Ciao, Chick.
Siguro yung parang hindi ako nahihiyang humarap sa tao.
Alam mo, Tol, yun nga talaga ang ano mo. Yan kasi yung industry mo din eh no, laging iba't ibang
tao,
bagong tao ang ano niya. Hindi katulad sa mundo natin. Tayo-tayo na nagkikita eh, di ba? Oh. Yung mundo niya iba't ibang stranger. Yes, isipin mo 'yun. Yes. Yes, iba't ibang klase pa, mayaman, mahirap.
Daming energy noon, no.
Oh.
Ina.
Kaya pag ang matututunan mo talaga doon pag laging ganun yung mga nakakasama mo, parang you cannot please everybody.
Okay.
May mga ayaw din talaga sa iyo, may gusto sa iyo.
Parang cashier ka.
Oh, parang at the end of the day, basta gusto mo yung sarili mo, it's all good.
Yep. Kaya tingin mo, pansin mo, kaya may pupunta tayong lugar, tapos kaya may receptionist. Nakakachikahan na ni Chico, di ba? Sanay siya sa chikahan na ganun eh.
Oh, kagaya nung nasa cigar room.
Chikuhan na ngayon.
Sa cigar room. No? Oh,
yung ganun pa ni Chico, yung medyo matagal na. Yung ilang minutes na niyang nakausap. Tanya na, Chico. Medyo na ilang minutes mo na yun na nakaganyan ka na dyan sa babae.
Makuha na ng pulutan, mate. Eh. Ikaw, Koy. Ayan, lahat kami sabay-sabay, Koy. Anong values?
Wait. Babalik muna ako dito. Sa tingin ko rin, Tol, ang magandang mamana ng magiging anak mo.
Nalalaki.
Na galing sa'yo, ha?
Mm-hmm.
Ano, minsan, Tol, kaya ni Chico na hindi makinig sa paligid niya eh. Napapansin ko lang naman to. Kaya rin, nag-uusap tayo lahat. Nandiyan dyan siya, pero pwede siya, nag-off siya minsan na hindi niya na tayo naririnig. Yeah. Parang ganun. Hindi nga siya makikisali. Yeah. Kaya rin, mga may usapang, may mga babae nag-uusap. Diba, minsan naka-off si Chico na ganun. Pansin ko lang naman. Ewan ko lang kung yun lang nakikita ko, ha. Baka nakikinig ka talaga.
Gets.
Diba? Nag-guess mo?
Yeah.
Okay, sa akin. Okay, ano?
Yo, kung magkakaanak ka, ano ang ano mo?
Sumama na
lang. Yeah, nila sa'yo. Bilang point of view mo muna, bago kami.
bago kami.
Ayaw mo yung fuck it.
Irit si Ives.
Kasi tinanong niya natin, eh, diba?
Ano ba? Katangian eh, no?
Oh, mauna muna ka.
Values, no? Values.
Mauna yung sarili mo.
Hindi pwede yung looks eh, no?
Siyempre kasama na lang doon.
Yun na lang. Yung pagiging komedyante mo, mga ganun na lang. Kaya may ang ipapana mo.
Mga surprise joke ni Bugoy na Koy-Koy.
Mga surprise words ni Bugoy na Koy-Koy. Parang tanong niya. Trap na pala, trap. Gagayang ang Koy-Koy po. Kinain naman, nakapattern na yung tanong ko sa'yo, gago.
Okay, Koy. Next na tanong natin, Koy. Para sa'yo pa rin to.
Mahaba-haba yun.
Ang haba eh. Kaya ni-next ko na agad eh.
Ah, sige.
Sabi ni Jay Breezy. Koy, anong masasabi mo sa sitwasyon ko? Meron kaming anak ng baby mama ko at nung naghiwalay kami, masasabi kong medyo gumaan yung buhay ko at di na nagsizero ang bank account ko dahil wala din naman siyang pinapasok na pera sa akin. Dalawang beses ako nakapag-travel international pero wala sa mga anak ko ang nasama ko pero napoprovide ko pa rin ang mga kailangan nila. Basically, ini-enjoy ko muna ang sarili ko para makapag-trip at meron pa akong mga susunod na trip sa ibang bansa para ipamukha sa baby mama ko na ito na ang life simula nung wala na siya. Hindi ba ako nagmumukhang selfish sa mata ng mga tao dahil hindi ko sinasama ang mga kids ko?
Yan ang tanong niya. Good question para sa akin. Real life damn, situation.
Damn, Jay Breezy. Yes,
good ilang question.
Ilang magaling pumili to si La Question, ah.
La Question.
Nice one. Oh.
Sa tingin ko, tanggaling na lang yung part na ano, yung ipamumukha niya sa baby mama niya.
Kung grabe baga, yung words, eh, no?
Oh, yeah. Kasi parang nakafocus ngayon siya dun sa baby mama niya.
Yeah.
Parang wala ka nang dapat patunayan.
Yeah. Oh, kumbaga, hayaan mo na lang makita.
Enjoyin mo talaga yung sarili mo. Huwag yung may rason pang ganun.
Oh, kumbaga, hayaan na lang niya makita nung baby mama niya. Kung ganun yung tingin ng baby mama niya, o di, okay din. Pero huwag nang para sa baby. Kasi parang nakadedicate ngayon yung travel. Sa baby mama niya.
Para masabi lang, no?
At yung question naman na isa na kung hindi selfish ba siya na hindi niya sinasama yung anak niya sa travels niya.
All good lang yun, timing.
Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi.
Tsaka hindi pa rin naman ma-appreciate ng bata yun.
Yeah.
Oo nga eh.
Yeah. Depende rin kung ilang ano na.
Hey, mukhang bata eh. Bata talaga eh.
Kung kaya mo, edi go. Pero pag hindi,
huwag mo muna ipili.
Kasi feeling ko naman.
Siguro paminsan-minsan.
Sa tingin ko, sa selfish siya. Kasi natanong niya eh. Natanong niya eh. May doubt pa siya na nagmumukha ba siyang selfish. That parang hindi.
Doon naiisip niya kasi ng parang selfish nga eh.
Na iniisip ng ibang tao na hindi yung sinasama yung anak ko. Kung ako nasa kalagay, hindi ko sinasama yung anak ko eh.
Tsaka di ko rin papansinin yung nasasabihin ng iba tol eh.
Oo, kung ako rin doon, gawa ka ng bagong lakad yun ng anak mo.
Yeah.
Ibang lakad, ibang...
Hindi yung nakukonsensya ka pa sa mga pass mo na lakad. Hindi.
Tsaka baka hindi pang batang trip eh.
Good.
Gawa ka ng bagong ng lakad mo. Hindi.
O baga sa apat na bansang pinuntahan mo, yung panglima sa aming anak mo.
Pwedeng ganun. Masisira pa, diskarte mo yung kakaisip mo dyan eh.
Oo nga. Hindi, kumbaga hindi niya kailangan isama yung anak niya palagi-lagi sa lahat ng lakad niya.
Pwede ikaw nga hindi kasama lagi nung tatay mo dati.
Oo nga no.
Kaya,
may mga pang batang lakad lang din talaga, pang dogs na lakad, tol. Parang agahapon, tol, si Kid, di ba?
Sinama ko, tol.
Makanood kanyang mga violente dyan.
Para di ka lang para lang di ka makonsensya, gawa ka na lang ng lakad kasama yung anak mo.
Tingin ko kaya din siya nakakonsensya kasi dinededicate niya talaga doon sa baby mama niya lahat ng mga ginagawa niya. Parang yung mga quotes ngayon na yung biggest revenge mo, yung success mo,
ganun
yung ginagawa niya. Pero mas maganda niyan, makasundo mo din yung baby mama mo eh.
Mas swabe.
Oo, mas swabe.
Yep. Mas
gagaan lahat.
Yep. Pero wag mo isama sa travel ah.
Yung baby mama, nga naman.
Totoo
yun. Mama, in love ka.
Yep. Tsaka hindi naman iisipin ng anak niya na ano siguro, na, ba't di ako sinasama ni...
Pero na lang kung binubulungan yun.
Pwede. Oo nga. Malakas ang bulong ng baby mama. Minsan nagmumukha ka na nga masama sa anak mo dahil sa bulong
dun
ng
nga,
baby
ano
mama.
Doon nga, masusukat agad yung talino ng anak mo dun sa ganun ko eh.
Kung naniniwala ba, no?
Yep.
Kaya pa yung anak ko pag sinabi niya sa akin ganun, pa, ba't di mo ko sinasama ng ibang bansa ka lagi? Eh, ako lang ang mayaman anak, hindi ikaw.
Yep. Oo, ganun ko eh. Tama.
Wala bang pera?
Pinaghirapan ko to eh.
Pwede, no? Oo.
Pwede pero yun. Gagawa tayo ng ibang lakad kasama ka.
Gagawa tayo ng
pero gawin mo muna to. Siguro ganun muna gagawin ko. May papagawa muna ako sa anak ko ba?
I-training day mo muna ko.
Oo, i-training day ko muna. Gawin mo muna to. Bagya kita isama.
Baka nadadala siya sa paligid niya kasi kuy, na?
Bro,
hindi mo muna sinasama anak mo. Boy, binata mo. Huwag kang madala sa ganun. Putay na. Diyan ka masisira pag nadala ka dyan.
Tama. Enjoy mo lang, tol. Enjoy mo ang single life mo. Single life mo. Ang sarap niyan.
Pagka hindi mo kasi napasaya nga yung sarili mo, koy, mas hindi mo mapapasaya yung anak mo niyan.
Tama. May point. Tsaka basta hanggat na sabi niya nagpo-provide naman siya, di ba?
Yep.
Yun ang malaking bawas
sa isipin
sa konsensya. Kasi nagagawa mo naman yung trabaho mo bilang tatay.
Yep.
Diba? Yan naman talaga eh, mag-provide eh.
Yep.
Di naman sinabi yung kailangan, kasama mo yung anak mo palagi ah.
Mm-hmm.
Di naman, di ba? Kaya hindi na nga konsensya yun.
Yep.
Joy.
Tibahin mo yung ano mo, iron mind mo kasi maraming bulong dyan sa paligid mo.
Kung gusto mo, bilhan mo rin kami ng ticket lahat. Oh, gusto samahan mo, ka namin.
Kami isama mo. Oh. Pampatibay na.
Jay Breezy.
Kung di ka talaga selfish, sama mo kami.
Patunayan mo nga.
Oh, sige nga.
1, 2, 3, 4, 5,
6. Bibreak ko na to. Book mo na kami. Ha?
Okay. Let's go.
And we're back, round 3.
Yes, sir.
Magtanong na.
Magtanong ulit tayo. Galing kay Unknown. Ayaw niya sabihin yung pangalan niya, guys. Hindi ako makakilos ng maayos hanggang ngayon kasi kakahiwalay lang namin nung ex ko nung last week. Aminado ako na malambot puso ko pagdating sa kanya. Anong gagawin ko para makarecover ako? Ang hirap na hindi siya isipin kasi siya kasama ko nung nasa lowest point ako ng buhay ko.
Enjoyin mo yan.
Yup.
Enjoyin mo yan. Pagkatapos niyan, ano mo din na maliit lang pala talaga yan. Hindi naman talaga yan yung pinakamalaking problema mo. Enjoyin mo yan pero huwag kang magtagal dyan.
Para makarecover siya?
Oo.
Ah, enjoyin niyo yung kalungkutan niya ngayon.
Oo, enjoyin niyo yan. Kumbaga, pag-isipan mo talaga kung ano yung mga mali mo. Huwag mo isisi lahat sa ibang tao kasi basically, bandang uli, kasalanan mo din naman lahat yan. Eh. So, ayusin mo yung sarili mo din. Go.
Tama, tama. Tsaka, isipin mo na, di ba, sabi niya, lagi niya naiisip. Hindi ka naiisip masyado nung babae. Minsan, may isip ka niya, pero hindi pala.
Isipin mo yung mukha nung babae.
Na binibembang nung iba.
Tinitira na siya nung ibang lalaki. Yun, isipin mo yung fuck face niya, tapos tsaka nga ngayon maglungkot-lungkot.
Wait, malulungkot pa yun, mamimiss ko yun eh.
Ay, putang ina.
Pero hindi, mahiinis na siya nun eh. Parang, putang ina na.
Yep.
Binibimbang ka na ng iba.
Ilaan mo na lang yung oras mo sa sarili mo.
Ah, hindi. Tama nga. Hindi, mayroon nga. Yun nga, Kika. Ibig sabihin, kumbaga diba, syempre may inis ka ngayon, diba?
Hmm.
So, ilaan mo yung inis mo yun sa pagpapa-better ng kalagayan mo.
Sayang oras, sayang energy.
O, kumbaga, dun mo hugutin ngayon yung... yung lakas mo ba? O di, win-win situation, di ba?
Magpalakas ka, tapos magpapera ka, mag-travel ka, magpaka-selfish ka. Parang kanina.
Balik so, ayun.
Eh. Dapat na uli yan.
Tama, tama yun.
So, kayo, may masasuggest ba kayo kay Unknown, guys? Para makarecover.
Kumantot ka lang, kumantot. Gago, mahihirapan siya bumimbang sa ganyang panahon kasi
pang-release yan.
Yung energy niya to, malungkot eh.
Masyado, hindi siya lalapitan ng
babae. Hindi siya lalapitan ng babae.
Nararamdaman siya ng
pero
mga babae.
Pero yun sana ang solusyon. Yun sana ang solusyon.
Masyado lang mabilis yan. 613 talaga to.
Mahirap lang makabembang sa panahon
niya. Bago niya magawa yun doon.
Ngayon, habang di ka pa nga makabembang, isipin mo, yung babae mo binibembang na ewan kung di ka makamove on talaga agad doon.
Akin,
ano?
Bago niya magawa yung sinabi ni Budoy, improve niya muna yung sarili niya. Hmm. Lahat ng gawin mo ay yung dapat magustuhan ka ng bagong babae para may option ka pamalit dun sa nangyari sa'yo. Lahat ng things na para mapunta ka sa sitwasyon na pinipili ka ng babae, yun. Kasi pag napili ka na, yun na, nasa sa'yo na kung gagawin mo yung sinabi ni Budoy, my man.
Ay.
Tsaka pwede niya rin gawin, Tol. Gumalaw siya ng gumalaw, kumilos siya ng kumilos. Kasi pag tumitenga siya, doon yung may isip mo yun yung babae.
Yeah.
Pero kilos, bagong hobby, training ka,
boxing. Ka.
Oh, boxing ka, bagong diskarte, bagong ano ka, mag-trip ka, punta ka ibang bansa, punta ka ibang city.
Saka parte naman yun eh.
Diba? Basta gumalaw siya ng gumalaw. Yeah, yun, para hindi ka mahabol nung ano ba, yung multo dyan.
Oh, tsaka baka iniisip mo na hindi normal yan. Normal lang yan. Lahat to naramdaman yung nararamdaman mo, pre. Tama. Normal lang yan.
Tama. At tama tala, masasabi natin sa kanya, gago, wala yan.
Wala. Diba? Maaalala mo talaga
mukha
yan.
Mukha lang siyang mabigat pag nadyadyan ka. Pero ang reality, pag tumagal na, puta, matatawa ka nga.
Organic.
Matatawa ka nga na tinanong mo pa sa amin yan eh pag tumagal.
Kasi siguro, mate, wala.
Mag-cringe ka.
Mate, wala siya masyadong ginagawa eh. Kaya siya nakapokus dyan sa babae na yun. Sa focus siya sa goal niya. Sa tingin ko, mag-focus siya sa goal niya.
Linisin mo yung kwarto mo, pintura mo yung kwarto mo para makapagyaya ka ng bagong
babae
sa kwarto.
Kakapintura lang mo, pinapintura po. Kakapintura lang mo, pinapintura po. Okay, next question, mula kay Ash. Ano ba to? Ash Key? Eto, tatlo babae ko. Yung dalawa magkasundo, yung isa alam na may dalawa na akong babae. Pero ayaw niyang ipakita ko siya sa kanila. Kasi gusto niya siya lang at di rin alam nung dalawa ko na may isa pa. Pero yung dalawa masakit sa ulo, panay gimmick at panay sama sa mga friends nilang girl. At yung isa naman, peace ang nabibigay sa akin. Pero lahat sila nakakatulong para maging maayos ang empire ko. Sa katunayan, yung dalawa kasama ko sa up and downs, kaya nalilito ako kung sino ang pipiliin ko. Yung dalawang masakit sa ulo, pero nakakatulong sa akin simula day one, o yung isa na nagbibigay sa akin ng peace.
Sa tingin ko, hindi niya babae yung tatlong yan, tol. Sa tingin ko, hindi mo babae yan.
Nasasabi niya lang.
Sinasabi mo lang yan dahil nakaka-sex mo sila. Yeah. Pero
masyado
kung hindi sila naka, eh. Kung hindi sila wala, kung basically, hanggat yung babae hindi 100% sa'yo, hindi mo babae yan. Babae nating lahat yan.
Yep.
Babae ng streets
it's
yan.
It's just your turn, baby boy.
Yun, para sa akin, yun lang ang basihan talaga kung babae mo hindi. 100% ba to sa'yo? Kung baga, si babae ba nakadedicate siya sa'yo? Diba? Yep, mula yung yep. Paggising niya. Ano mo yung sinasabi? Para kanino ka gumigising?
Para kanino ka bumabangon?
O yun, ayun pala. Para ka, kung,
kay daddy.
Kung bumabangon siya para sa'yo, yan, babae mo yan.
Yep.
Pero yun, parang yan, sabi niya, sakit sa ulo, hilig-hilig gumimik. O, hindi na nga related sa kanya yun, yung paggimik ng mga babae. Hindi nakadedicate sa kanya yung babae.
Damn.
So, hindi mo babae yan, tol. Babae ng streets yan.
Pakilala mo sa amin yan, Ashley.
She po the street.
Nope. Mm. Ano,
check mo din yung sarili mo. Baka may ikaw din yung nagkukulang.
Malamang, no?
Abo, ikaw talaga yung nagkukulang.
Malaki ang pagkukulang
na ito, pare. Sa'yo.
Kasi,
abonuan mo muna.
Yung mga babae niya, parang nagbibigay pa ng ano eh. Ano yun? May mga
problema, sakit, tol.
Ano tawag dun? Hindi, yung sabi, ayokong alaman nila.
Yung binibigyan pa siya ng isipin, tol, na wala, hindi naman dapat iisipin mo pa yun eh.
Hindi isipin eh. May word, binibigyan pa ng...
Siya yung babae pa yung nagbibigay ng mga rules.
Yun, parang yeah, may command pang sinasabi.
Ng mga rules and regulation. Mga terms and condition nung ano.
Kaya ang nasabi ko, hindi niya babae yan. Diba? Kung babae niya, walang sasabihin ganyan yan. Diba? Kumbaga, makikisama lang yung babae sa mundo niya. Magbi-blend in lang.
Tatlong babae niya eh.
Oo, hindi mo babae yan, tol. Dalawang
magkasundo eh.
Babae ng lahat yan.
Yung isa, di alam. Kawawa naman yung isa, di alam. Ngayon, malalaman naman na.
Tol, alam mo, tol. Saan ko binabasa yun na kailangan daw din ng mga babae na pang streets. Kasi parang pang-balance din siya eh. Kumbaga, yung iba... Kumbaga, doon mo nga, paano pag dahil doon sa babaeng pang streets, doon mo na-appreciate ngayon yung main na babae mo.
Mm.
Di ba nakikigess mo?
Mm.
Esrat din sila, mate. No?
Kumbaga, nakikita, nakukumpara mo eh. Tangina, oo nga, no. At least yung main chick ko, hindi pang streets.
Kailangan matry mo lahat.
Nakikigess mo, tol. No?
Parang, babae, tol.
Para. Tsaka isipin mo rin, tol, yung mga babaeng pang streets, may time na, let's say, kunyari, ikaw ready ka ng pumatay. Pero bumembang ka muna ng pambabaing pang streets at kumalma ka after nun.
Yeah.
Nagigess mo, minsan may
pambalance din talaga.
May silbi din sila eh.
Naalala ko yung sabi ni mama mo ko eh.
Ano?
Dapat iba-iba yung babae mo, may pang ganito ka, pang ganito.
Yeah. Gets.
Yeah.
Para mag-work din as a unit, yeah. As a team, di ba?
Di ba?
Point guard ka lang, shooting guard to.
May advantage din si pang streets na hindi. Uh-huh.
So ano sa tingin nyo, sige ano pa ang...
Babae
ano,
na sila
ano silbi ng babaeng pang street sa mundo ah as a whole.
Ito pang mindfuck lang din sa mga ano yung sa mga dating pelikula nga sina FPJ, sina ano may asawa sila pero may pang street din silang babae.
Okay, so ano nga ang natutulong ng babaeng pang streets?
More on work pa nga yung pang street nila eh. Yun yung mga dun sa pelikula parang yun pa yung pinaka asset, siya yung nagtitip kung saan yung mga kalaban. mas maraming alam yun eh pag pang street.
De, bilang na-experience namin si Laki, kasi Laki kami pang street siyang babae. Pero magaling
yung street smarts niya.
Pero yung nagagamit namin yung street smart noon, yung parang, imbis na, kunyari lalabas kami tatlo. Imbis na kami.
Hindi yun ang ibig ko sabihin, I mean, son.
Take advantage, diba?
Ang ibig ko lang sabihin, you know, yung babaeng pang streets. Yung alam mong hindi mo aasawahin.
Oh, hindi okay, mo siya bababaihin.
Okay. Hindi mo siya bababaihin. Oh,
ano ang masasabi nyo na parang,
advantage.
Ambag niya sa mundo, ambag.
Koy, pang-lesson learn yun sa mga lalaki.
Yun, pang-lesson learn. Pang-lesson learn din. Mm-hmm. Tama, maganda
pamalo yun. Pamalo sa mga lalaki yun.
Mm, pang-lesson learn.
Yun. Ayun yung, ano, parang...
Ayun na, magandang ambag nila.
Ha? Pang-warning.
Ambag nila.
Pang-warning yun siya, koy.
Warning.
Okay.
Pwede rin pampalamig ng ulo ng ibang lalaki. Alam mo yun, gusto mo lang lumamig ulo mo, pero ayaw mo naman siyang asawahin talaga. Ewan ko, di ba?
Basta pambalansin sila.
Para sa akin, kailangan din ata. Ewan ko kung kailangan ba, pero parang naisip ko lang ba, imposible naman walang ambag to sa mundo. Meron din siguro.
Ako may mga galaw sila na hindi kaya nung ibang babae.
Yes, oo.
Oh. Mm. Yun ang pinaka nakikita kong advantage nila.
Hindi, ambag mo nga sa earth.
Ambag sa earth. Ambag
niya sa earth. Oo. Yung mga abilities to, iba na
yun
usapan
service. Yun. Parang yung servisyo na ano, flexible yung na hindi nila. Hindi kaya ng lalaki ba?
Flexible yung backpack nila, mate. Diba? Napapakinabangan ng sino-sino. Yeah,
diba? Diba? Service nga, diba? Service yun, G. Service, diba? Tignan mo yung mga sagot ko, G.
Act of service.
Act of service. Anong ambag nila sa mundo? Service.
Service.
Sinaserve nga nila tayo, yung mga ari, diba? Na hindi nga panglalaki.
Kasi tignan mo, wala rin tayong magagawa eh. Hindi mo sila pwedeng iligtas. Diba kahit anong paliwanag mo sa kanila na, yo, hindi yan tama.
Yan ambag nila.
Ang pang streets ay pang streets eh, diba? Kaya para sa akin, meron siguro talaga itong ginawa to yan sila para mayroon yan sila.
Kung ano, kung pang Bible, parang ginawa siya ni God pang tukso eh.
Pang testing, no?
Pang testing talaga siya. Ay, parang pang tukso
no?
siya.
Sa mga Bible shit na ano, laging ganun sila.
Warning
no?
Nga siya.
At parang lesson niya, babalik niya sa lesson kasi parang sa Bible sabihin, pag nagpadala ka sa salitaan nito at sa kagandahan nito, ito mangyayari sa ito.
Tsaka parang hindi naman, ewan ko ha, mag-comment kayo dito kung may verse sa Bible na parang nagagalit si God dun sa babaeng pang street o mas nagagalit siya dun sa lalaking nagpapaka, pumapatol nabibiktima ng babaeng pang street.
Oo nga, no?
Kasi karamihan na nababasa ko talaga, mas nagagalit siya dun sa lalaking
pumapatol.
Yung nagpapabiktima meron, sa pang street.
Pwede sigurong meron sa Biblia na part na sinasabing ayaw niya to sa pang street. Pero mas more nga yung sa sinasabi mo na yung lalaki. No? Huwag ka kasi pumatol. Ka diba, no?
Alam mo na pang street, titripin mo ba? Mm. Minsan ganun, kaya sila napapahamak. Eh. Alam mo nang putapete yan, tripin mo ba?
Feeling ko sasabihin lang din ni Jesus yun ng once. Tapos cool na lang siya. Once lang niya sasabihin, tol, wag yan. Pag ulit-ulitin niya, ay na nito. So ganun feeling kasi cool lang siya.
Lambot,
bahala ka dyan.
Games din yun, Elsie. Yeah,
ano, bahala ka dyan.
Okay.
Next question, mate.
Gang Hong.
Sabi ni Harlem... 18. Tips ko, 15 years old pa lang ako. Pero 18 yung number mo do. Sabi nyo nga, hindi maganda na may negative palagi na energy kasi di maiiwasan ma-absorb. Paano kung yung kasama ko sa bahay na nakakatanda, ganun ko, papa ko kasi bad trip lagi. Parang nakakahawa din.
Ba't yun ang tawa, Ives?
Pinagdaanan ko yun. Lalaki sa lalaki. Tol, sinabi nga ni Budi minsan yun. Tangina, Ives. Puro kayo lalaki, no? Sabi niya ganun. Kaya daw ako ganito. Sabi niya ganun. Tapos, yeah, man. Puro kami lalaki. Yung iba nga, nagiging ano na eh. Babae na eh. Sa dami-dami lalaki.
Sabi ko, kahit anong tigas mo,
kunyari,
mas lamang sa bahay niyo yung babae, kahit sabihin mong madami kang tato, makulit ka talaga, wala mahawangan ng energy ng pagkababae niyo.
Mahawaan ka, okay?
Yeah, sayang ang tato. Oh.
Parang sayang ang tato talaga.
Okay, so, nasa na tayo?
So, anong tips mo, Koy?
Siya, nakasabi niya, siya nakaranas dun eh.
Alis siya.
15 pa lang.
Lalaki sa lalaki.
Hindi pa lang siya to, la.
DSW dito.
Oo, oh, pala, no? Age niya.
Mapupunta ko sa boys town.
Pero lalaki ba siya? Lalaki?
Malamang lalaki yan.
Malamang.
Alright. Alam ko na. Pag hindi mo na siya bubukod, bilang sa edad niya, to lagi ka lang lumabas. Dati ganun ginawa ko, eh. Minsan niya, binanatan na ako ng ano, eh. Tang ina ni Ives, nagkakapera lang. Ayaw kumain dito sa bahay. Ayaw maghugas, ha.
As in, lagi ako sa labas. Tapos, tang ina, diskarte ako para hindi ako na, ano, hindi ako uwi.
Para wala ka rin sa
labas. Oo, lagi ako sa labas.
Matutulog borders ka, umuwi, ha. Borders na yung tawag pag gano'n.
Ano
yung
tawag?
Borders.
Natawag din ako borders dati. Kain ligo lang, tapos...
Border ka lang.
Bed spacer ba?
Pamatay na biro ng ano yun. Nung magulang sa'yo, parang ganun, pag di ka na madalas sa mga borders.
Kasi mas masaya talaga sa labas eh. Ano bang magagawa natin, di ba? Wala lang pagkain at banyo sa labas.
Masaya lang siguro dun kung hindi laging galit yung tatay niya.
Hindi, tol. Ako tatay ko hindi laging galit. Pero masaya talaga sa labas eh. Oh, sa bagay. Diba, mo?
Mas maraming trip eh.
Tatay ko hindi naman magagalitin si tatay eh.
Gawin mong tulugan na lang yung bahay niyo.
Oo, oh, ganun.
Hago border.
Hindi, alam ko sa tingin ko ang pwedeng gawin ng batang yan, tol. Gawin yan, i-take mo yung opportunity ngayon na matraining yung sarili mo na hindi mahawa kahit ganyan environment.
Yeah.
Para sa kahit sa environment ka pumunta.
Iba din yun, no? Sayo
pa rin yun. Training siya ba? Kailangan mo hindi ako mahawa. Sige, yeah. Kailangan mo magdadaada na tatay mo pero dati hindi kanya mapasok.
Yun. Dapat mas malakas yung masayang energy mo.
Timplahan mo lang yung sitwasyon mo.
May barrier ka, pwede, may aura ka na ano, di ba?
Timplahan lang niya yung sitwasyon niya. Dapat alam niya yun. Kapamilya niya yung mga yun, di ba?
Tsaka tanongin mo, Papa, Papa,
surroundings mo yan eh.
Ayun, ayun, lalo magkaagulo.
Ayun, sila po ka. Matangin mo. Lumabas ka doon, alak. Oh, at least, may dahilan.
Pinalabas niyo ako eh, di ba?
Ayun, tips ko lang yun.
May dahilan na lang sa yun. May dahilan na paglayas mo.
Oh, tanongin mo, Papa, mo bakit lagi siyang galit.
Sa akin, check mo eh. Check mo, baka mamaya, marami talaga siyang problema. Kumbaga, kinukulang kayo financial. Huwag ka nang magdagdag pa ng sakit ng ulo sa kanya. Pag-aralan mo din kung lalaki ka. Pag-aralan mo talaga kung bakit ganun yung nangyayari. Pwedeng sa nanay mo din, nag-aaway sila.
Na 15, it's time 15. To hunt yun.
Oo, kumbaga nagkakabayag ka na yan eh kung lalaki ka. Kung babae ka naman, tingin ko maging ano ka lang eh. Magpaka-baby girl ka lang siguro sa tatay mo. Lalamig din yung ulo niyan eh.
Bagay.
Pag-aralan niya rin yung tatay niya kung paano, niya, paano i-handle ng tatay niya yung ano.
Oh, pwede niya lang tingnan na, etong ayokong maging.
Oo. Oh,
di ba nag
gawin mo example yung tatay mo.
Gawin mo example. Ayoko yan. Ayoko yan. Ulo. Hindi ko trip yan.
Okay, tay. Peace bomb ka muna.
Sa akin bomb. Dati nung ano, nung mga ganong edad ko, akala ko din mainitin yung ulo ng tatay ko. Pero seryoso lang pala siya. Kumbaga, pag nagsalita siya, malakas kasi yung boses. Parang
lalaking lalaki.
Na-realize mo na lang yan nung tumanda ka.
Oo, nung tumanda na ako na, hindi naman pala siya galit. Kumbaga normal lang yun. Lalo na pag na-expose ka na talaga sa mga taong laging galit. Tsaka hindi naman, kumbaga masabi lang na galit. Mga ganun. Yes. So hindi naman pala talaga siya galit. Kumbaga dahil bata ka pa kasi, akala mo tuloy, lagi siyang galit. Pero hindi naman din.
Baka yung sa'yo vibes ganun din. Seryo? O galit talaga?
Hindi.
Ano? Seryoso lang.
Ha?
Gets ko yun si tatay kung ano.
Diba?
Ano? Kailan siya galit. Ano? Tsaka dinidisiplina ka lang. Basta iba-iba yun. Depende sa leverage ng kasalanan ko.
Ano ba pinakamabigat mong kasalanan sa tatay mo?
Para siyang may ano nun eh. Anong tawag dito? Tangina. Hindi ano ba? Parang... Ang malalanan talaga yung para siyang paulit-ulit yung kasalanan mo pa last year na ano ba, naaalala pa. Pag natama, may alak, yun ang pinaka ano, bad shit. Yung may halong alak, tangina, maoy ha. Yun, sa akin magmamaoy, yun ang pinaka ano.
Na-trauma bansay, wives, gang.
Oo, dapat maiwasan mo yung oras na yun. Oh my God, nakakapagod yun. Hanap kausap ha. Pero nung tumanda din ako at nagiinom ka, masaya nga naman kasing may kausap. Baka wala lang siyang kausap, umuwi na yung tropa niya.
Oo, totoo.
Gets ko na din ko eh. Nung umiinom na din ako, parang...
Di mo pa siya na-appreciate, no, na... Tangin na gusto pala akong kausap ng tatay.
Oo, tol, parang ganun lang din.
Kaso usapan lasing.
Oo, yun! Lalo yung mga pagkatapos ng binyag. Di ba, nagigets mo yun, yung mga ending. Oh, shit! Tangin na, mahaba yun kay Uway.
Buti nilang di ganyan tatay ko.
Yes, yes, sir.
Ang tatay ko, tol, wala siyang... Para siyang... Basta, ang nakuha ko naman sa tatay ko... Yung mahilig siya mag-relax.
Yeah.
Lagi ko lang siya nakikita, harap ng TV, orange juice, sandwich.
Yeah.
Chill yung upo. Ganun, yeah. Alam mo yun? Parang, tangina yan ang gusto. Marunong mag-relax si tatay. Ganun. Yeah. Mas si nanay pa yung parang umiinit ulo, pero si tatay umiiwas yun sa ganun.
Tatay, grabe discard eh. Pero ang napansin ko sa kanya, pag hustling side, wala siyang yung consistent.
Gets.
Parang talon siya, basta makamake money, may hindi survive ba, niya kami. Ganun.
Habang tumatanda ka, minsan ba na ano mo na?
Parang ako yun. Kaya ka natin-check ko lang.
Sabi niya, nagiinom siya, naghanap na kausap. Yeah. Yung hindi consistent yung diskarte.
Yeah. Okay lang yun. At least nga, nakikita ko eh. Dahil, dahil ako next generation eh.
Example.
Tama yun, next generation, G. Dapat kong ma-check lahat yun. Dapat ko ma-check lahat yun. Siya nga, di niya na-check yun. Pang, ito na, yung tamod niya. Pang.
Ako na tatama niya.
Ako na tatama niya. Nakita ko na yan eh.
Ito na yung tamod niya. Same shit.
Same jeans.
Next.
Yo, dog. Tanong ni dog. Para sa akin lang to eh. Normal bang onting sex time na lang kapag mag-asawa na tol? Kicks.
Sa'yo lang yan ha. Pinili mo yung tanong para sa'yo ha.
Hindi, sige kayo namili ng mga tanong ko.
Ah, siya pa rin wala. Alright.
Sa'kin depende sa mood eh. Kung hassle mode ka or sex mode ka, yung mga ganong mode.
Depende, no?
Nakadepende pa rin siya, tol, kung saan mo ilalaan yung oras.
Hindi, Kika, iba rin kasi yung sitwasyon mo sa regular na nagpakasal na.
Ay, mga ganon.
O, kasi yung mga regular.
Kasal ka ba, G?
Hindi. Yung regular
kasal sa
na,
game.
Married to the game.
Yes, sir.
So, yung regular na mga square, di ba, pag after nilang magpakasal, bumabawa pa sa talagang yung sex life nila. Ganun.
Kaya, sex time yung tanong niya to.
Kaya na, iba yung sitwasyon mo nga sa'yo eh. Kasi,
sa'yo dumadagdag.
Oo, oh, parang
dumadami
sa'yo pwede. Oo. Sa yung regular na square, eh, parang yan sa mundo mo, di ba? Yung mga nagpapakasal doon. Oh, after noon, bumababa na sex yung sex trip noon. Kasi, ewan ko kung dahil...
Anong hindi, explanation mo, Koy?
Feeling kasi, kaya ganito yan tola, yung babae kasi, nahuli na ng babae yung hinahabol niya eh. Once na nakinasal na, parang kunyari yung dragon, hinahabol-habol niya yung pearl, di ba? Hanggat di niya pa nahuhuli yung pearl, tatry niyang habol-habulin. Pero pag nahuli niya na yung pearl, maghaharap na naman siya ng ibang pearl, nahahabulin. So, once na umabot na nun sa nakasal na, doon na nahuli ni babae si Pearl. Tatama rin na ngayon siya. Kaya wala na siyang gana na isex ka. Nahuli ka na niya eh. Wala ka na ngang kawala eh. Kasal na kayo eh. Di ba na i-guess mo? So, yung sexual trip niya, hindi na tuloy same nung dati, nung hinahabol-habol ka pa niya. Nung pinipilit ka pa niya na, pakasalan mo ako.
Di na exciting.
Di na exciting. Nahuli ka na niya eh. Ganun talaga eh. Kumbaga, nature.
Wala na yung thrill ba?
Oh, nature sa nature lang ng babae. Yun yung explanation din. Pag nahuli niya na yung pearl, that's it na.
Koy, unconscious
na.
Sila niyan.
Hindi na nga pearl yung tingin niya. Parang pag habang di niya pa nahuhuli yung pearl, makinang pa, di ba? Kaya parang, try niyang hulihin. Pero pag nahuli niya na,
bato na lang.
Oh, bato na lang pala to.
Unconscious pa yung mga babae dyan.
Oh, kasi nature lang nila. Hindi nila nga alam na yun.
Hindi sila aware.
Oh, hindi
kung
sila
magbibigay aware ka ng tip sa mga kasal na tol.
Kasal na, oh, no?
Paano kaya nila mapapataas yung sex time nila?
Shit. Magandang...
kayo tol, sa tingin nyo. Kasi usapan
ko. Ano, experiment pa kayo.
Experiment?
No, Didi ah.
Yung gano'n.
Pero... yung gano'n shit,
ano,
no?
Pero yun talaga doon.
Nakakita rin naman ako ng mga gano'n na married eh. Kahit nga hindi married eh. Kumbaga yung matagal na sila. Anong pampaspice up ng ano nyo? Nag-experiment sila, oy.
Hindi, ako tingin ko wag na siyang sumunod dun sa babae. Gawin niya pa rin yung trip niya bilang lala. Nang
wag siya magbago.
Wag sila magbago, no, tol, no? Sa tingin ko yun, no? Kung paano sila nagkakilala nung magjowa sila.
Oh, basically, kahit kaya, let's say, nakasal sila. That feeling pa rin ng babae, parang hindi ko pa rin siya huli.
Gano'n.
May chance pa rin
niya ibigay lahat ko, no?
O, kumbaga may chance pa rin na pag makulit ka, mambababae pa rin ako.
Well, applicable diba lang yan pag bagong kasal, pag hindi pa ikakasal eh, yung sinasabi nyo eh. Paano pag nakasal na?
Kaya nga. Kuwari, let's say nakasal na.
Nakasal nga yun.
Wala na. Pag nandun na yung nakasal, di na applicable yun.
Hindi ah. Kuwari, nakasal na. Ang vibe pa rin, oo nga, kasal tayo. Pero pag hindi ko na nagugustuhan yung ano mo,
ikaw magbibigay
marami
ng terms
akong
and
options pa rin dito.
Oo.
Pwede kang matrouble sa batas dahil kasal nga kayo. Pero, kumbaga, yung gulo naman nakapalit nun, kumbaga, sige, kumbaga, ang dating eh, basta pang nagkagusto ko sa iba, basically, tol, that magets pa rin ng babae mo na kaya mo pa rin kumuha ng iba.
Di ba? Parang ang tanong niya kasi sex time naman, di ba? Hindi sex life. Tingin ko,
slash na din
ang,
yun.
Pareho lang yun.
Parang ang tingin ko, hindi na ganun katagal yung kung mag-sex sila. Kumbaga,
time
is labasan. Pag nilabasan siya, okay na. Oh, parang okay lang naman yan na ganyan, pero maglaan ka pa rin ng time na magpapakabis ka talaga na. Kasi hahanapin din talaga ng babae yun eh. Kailangan mo pa rin talagang iparamdam sa kanya yung dominance mo eh. So,
ikaw ang dragon.
Oh, kailangan mo pa rin talaga iparamdam na sulit pa rin yung sex life niya eh. Baka maganap yan ng iba.
Sino si?
Si babae. Pero,
hindi nga tuli. Kasi baka naman...
Parang,
pag binigay mo nga na binigay yung...
Hindi naman lagi. Kumbaga, yung sex time, iklihan mo lang, okay lang naman yun, basta makapagparao siya. Pero maglaan ka pa rin ng time na bibigyan mo siya ng good sex.
Tingin ko gawin niyang reward yun.
Oo, oh, parang gano'n. Gawin niyang reward.
Tingin ko may binibigay na lang nila yun.
Wait, kahit tingin ko kahit kasal na sila, huwag niya kantutin yung pekpek, kantutin niya lang yung utak ng babae pa rin. Kung paano niya niligawan
dati.
Oo. Oh, kung paano ako naglib...
Tangina, isipin mo, Tol. No? So, Tol, hindi lang alam ng marami. Yun, tol, oh, hindi lang maintindihan
yun, mate. Wait,
Tol. Ngayon, so, mas marami talagang sexless marriage ngayon.
Nung walang nangyayari.
Kasal pero kasal na sila, pero wala. Huwag para sa akin, tangina, hindi ako nagpakapagod nang gawin ko tong lahat ng to. Mag-end up lang ako ng ganito, sexless marriage. What the fuck? Di ba, Tol? Pangit na sitwasyon yun, sipi mo. Hindi alam ng lahat yun.
Deserve din nila yun, Tol?
Pwede.
Sabagay yung mga napupunta doon, deserve doon. Sabagay. Break mo muna to. And we're back, round 4 ng 2 Gens 11 Style Podcast.
Alam ko gano'n.
Oo, tama. Oo,
tama ako. Telekinesis talaga.
Yo, yung mga VIP natin, kumusta naman kayo dyan?
Oh, relax na relax, may nagmamasahe pa sa kanila, guys.
Mates, may genghong pa.
May genghong pa sila, relax na relax sila.
Oh. Okay.
Meron pa kayong white rabbit mula sa akin. Oh.
Yun, no?
Yo, sa mga gusto ng genghong,
kala ko ng white rabbit.
Makakuha kayo sa amin ni Pudong na ito. Genghong official, shot by Pudong, Budoy 613. Sa mga gusto mag-distray, DM nyo lang kami.
Genghong. You know. So, OG. Bet, sila binigyan mo kami, hindi.
Did my VIP to.
Favorito mo kayo. Ay, favorito.
May din pa yung binili natin.
Ha?
Oo. Ang gandang technique na ito sa networking eh. So, lang ibibigay mo. Yep. Di ba? Ano ba? Nanghihingi ka rin? Damn, son.
Kunin at tanggapin.
Ano?
Alam mo yung peking, alam mo yung peking ganito ha? Yung brown.
Hindi nakakain yung ano, balat.
Oo. Gagoy, may mga ibang tao na akala nila yun ang original white rabbit dahil hindi sila nakakita ng ganito talaga. So sad.
Hindi ko inakain yung balat.
Hindi nyo alam yung original.
Ayun, question.
Oh, sabi ni Nico Barredo. Oh. Ang lalim ng tanong neto, koy.
Ito ngayon, hukay mo yan. Ah.
Masakit din. Ano ang pinakauna niyong tato at anong meaning nun sa inyo?
Mm, ikaw lang mo yan, no?
Okay.
Oh. Unang tattoo mo at anong meaning? Puta. Ano ba ang unang tattoo mo?
Wangod.
Sa ayun sa likod yung headphones.
Oh, yan. Sobrang meaningful niya.
Oh, yung headphones.
Headphones ba talaga 'yon o naging shape na headphones lang?
Earrings yung nakita ko.
Ang sabi o ano ba 'yung sasabihin niya ba sa iyo kung ano?
Tawag doon talaga lingling oh. Oh. Nung nakita ko na, nung research ko na. Pero nung nandoon ako sa sitwasyon na 'yon, may pagpipilian kang design.
Mm-hmm.
Eh wala akong gusto doon. Sabi ko, yo, pwede ba yung earrings na lang niya? Trip ko yan, lagay niyo sa likod ko, yan na lang. Sabi ko, wala sa pagpilian yung akin.
Good. Ikaw mamimili kung saan din ilalagay.
Oh.
Ah, okay.
Bakit di sa tainga?
Paano yun?
Joke lang.
Aba sa zoom na earrings.
Kasi headphone.
Joke lang.
So wala ganong deep na meaning yan?
Naran.
Ano?
Ginto siya eh.
Ah, gold.
Okay. Eh, anong meaning niya sa'yo?
Ah, okay.
Mag- sa akin lang.
Oh, gandang tanong nun. Dong ah.
Basta ginol ko yun, dong. Yun na siya muna magtato sa akin bago ako tatuan ng kung sino-sino.
So, anong meaning niya sa'yo?
Ginawa ka niya titi mo?
Konte.
Konte.
Hindi ko maalala eh. Gano'n yun, trip niya ata talaga yun.
Okay.
Pag trip niya yung lalaki. Pag okay. Feeling niya ducks, siguro girl.
Okay.
Alright.
Anong unang tattoo mo, Mel?
Attitude.
Pakala nanay tatay ko.
Mm, okay.
15 years old. Parang hindi ko pagalitan.
Yes, parang hindi ka pagalitan.
Wise talaga.
Dalawa. Nanay tatay
ko. Hindi.
Proud pa yung nanay ko. Tingnan mo yan ako. Pinatatoo yung pangalan ko.
Walang so, pagilid. Pala yun.
Oh, walang pagilid talaga.
Kasi nakakita rin ako ng TikTok na ganun.
Meet yun yung meet.
Ibibigay siya ng advice na para hindi ka pagalitan. Patatoo mo na yung ano.
Kasi dati mate na testing ko na yung hena-hena lang. Nagagalit tatay ko, ini-scotch plate yung binti ko eh, kasi may hene.
Masakit.
Sakit nun,
wala
mate.
Wala ba sa papa mo?
Wala.
Okay.
Bawal sa kanila daw eh.
Okay.
Yun. Bawal sa kanila.
Yung sa kanila, ginagawa.
Ano ka? Anong tala mo?
Ito, hot kayo.
Saan? Heart?
Dalawa? Ano ka kasi fan ako dati ni Koy, di ba? Ngayon, tropa ko na siya.
Dalawa yun sa'yo?
O, pre, ayan o.
Natakpan na lang isa?
O, college ako na ito eh, tapos eh, bawal sa amin nun.
Mm.
Siyempre, may kita na pagkakain ka ganyan, no? Tapos antagal. Tapos hanggang sa nagpatatuna ako dito.
Yun next.
Oh, yan. Ako yung tattoo ni Marky, hayahay.
Stupid eh. Sino mo?
K-O-Y.
Pangalan ko, pinatattoo ko. Tatyan. Mm-hmm. Mali pa yung ano. Mali yung pag tinina ko na sa salamin. Tabi yung way ah. Pero, memorable yung unang araw na yun. Kasi doon lang ako nakakita ng tattoo shop. Napagpasok mo doon, kailangan nakayuko ka kasi sobrang baba nung kisame. Nakaganon ka.
Pero social mate, pag first tattoo mo, tattoo shop, iba yung experience na first tattoo mo,
tropa lang.
Bulak lang, no, mate. Bulak na basa lang, igaganon sa'yo.
Sasamahan mo pa bumili ng karayo.
Tropa lang.
Taka na dati nga atal si Mark, di ba, si Marky? Dati, gamit na ano pa yung nagagamit nun sa akin nung dati. Para man pag-practicean lang. Sige, laban na yan. Kung baga, matutulungan mo lang siya sa art niya.
Yes.
Pero iba nga yung pag-shop, no? Oh, bolin na talaga si Koy dati ba, guys?
Doon hindi talaga siya. Well, shop pa rin, technically. Pero, tattoo parang shop. Pinilit siyang shop.
Sabi niya, mate, makikisaksak pa kami.
May ano, may... Hindi namin yung pa, ano yun, tol? Tattoo chair ba yun? Parang sa barber shop. May ganun din doon. O, ano lang. Ang tawag doon yung...
Higaan eh, parang... Basta hindi ko...
Unang tattoo ko sa bahay ni Jandil eh.
Ano ba?
Ito Sorrento.
Sorrento.
Ginawa ng trap house yun, no? Trap house.
Yes.
So, tapos tropa lang din doon, tato. Inuman lang. Sige, tato mo.
Mate, unang patato ko, bago ako magpatato, bibili pa lang kami ng bulak. Kinukurot-kurot ko pa yun dito. Ano kayang pakiramdam?
Tinetesting mo?
Oo, kinukurot-kurot ko pa yun dito kasi first time nga eh. Pagdating yung ganun na oh.
So yung sa'yo, wala ganong meaning nung inano mo?
Ot na Ross lang.
Sorrento lang. Yun, yun.
Sorrento, tsaka tong nana.
Okay, pero yung una mong tato, Sorrento. Di ba?
Yes, sir.
Alright.
Sorrento Podcast, abangan nyo.
Chico, ikaw, kung magpapatato ka, anong gusto mong unang tato?
Parang nahihirapan din kasi ako eh. Ang sabi kasi sa Bible, huwag kang magpatat, huwag mong limbagan yung katawa mo ng anumang bagay na meron dito sa langit at meron sa lupa. So, nag-iisip ako ng tato na pwede kong laruin yun na.
Pinahirapan mo lang sa...
Patato mo yung Bible verse na yun.
Oh, yun. Iniisip ko yun na yun yung ipatato.
Okay, mismong libro.
Hey, mate. Para na lang may tato ka na hindi nadudungisan, patato ka ng... clear, glow in the dark lang.
Alam mo ang corny nung tanga?
Isipin mo, mate, may papalili.
Nasa madilim na lugar tayo. Bilang makikita mo siya nag-glow in the dark. Baduy ah.
Eh mate, ay yung consequences nung pananaw niya na yun.
Kung lalagay mo dun. Pero parang baduy kasi isipin mo
to. Masasolve ko rin yun.
Tol, isipin mo makikipag-sex ka, nag-glow in the dark ka. What the fuck?
May nakakangiti dito, mate.
Oo, nakikita ng babae.
Avatar nun. First tattoo mo, paitim mo agad mata mo. Brutal eh.
Brutalism. Yun, ang tanong ni JB Bob. Paano nyo nakilala si Jeto at Budoy? At paano sila naging two joints?
Ito muna.
Ako?
Oo nga. Paano? Hindi kayo muna nakilala.
Kika.
Kayo ba?
Saka Budoy.
Nakilala ko sa Nasareno.
Sareno, tapos pinakilala ko kay Koy.
Paano mo nakilala sa Nasareno? Nakasabay mo lang maglakad?
Oo, nag-uusap lang kami. Nagkasundo kami sa isang bagay.
Oo, ganun Koy. Hindi, kasi
niyaya... Hindi ba siya pinakilala sa inyo?
Niyaya kami ni Manok.
Oh.
Si Manok bali ang nag-introduce dito.
Kasi Koy, marami sila eh.
Grupo ni Manok.
Marami silang first time na nakilala namin. Pero si Budoy, eto kasama namin ng
trip.
Yung mga ano-ano, sampa-sampa doon, ganun.
Kumbaga buong prosesyon siya yung kasama namin eh. Ganun. Ayun, ganun.
Long hair pa siya nun. One side. Angas.
Lalabas ko lang ng hospital nun eh.
Bakit?
Wala lang. Ganun ako mate eh.
Wala lang? Nagpa-hospital ka lang?
Hindi, may ano ko nun mate. Ano? Dalawang linggo na ata akong hindi nawawala yung lagnat. Tapos nagpalabas ako ng hospital. Tapos yung nakita nila ako patpatin ah.
Pero mataba ka talaga dati?
Hindi oh, ganun lang naman katawan ko eh.
O tamo, nung sumama ka sa amin, tumaba ka.
Mukhais pa yung tsura ko.
Oo nga, angas. Naka-brace pa siya nun, Goy.
Oo, naka-braces pa yan.
Kaya nga, nakita ko yung acting debut niyan dati. Pinanood niya sa akin yung... Sa movie ba yun? Pelikula?
Oo, sa TV, sa Channel 7.
Artista yan, tol. Ano ba yung TV lang ba? Palaba, TV. Ah, hindi siya pelikula?
Sino ba yung
series siya sa TV?
Chris Bernal.
Oh, si Chris Bernal. Siya.
Kaya nga tinitingnan tayo nung pupunta tayo doon sa event.
Sa Nera. Well,
joke lang.
Doon tinitingnan talaga ikaw, mate. Eh, ito ha tayong ano, kasama ko sa
extra
scene.
Extra ko to dati ha.
Ito yung sa scene dati ha. Isa may motor ha.
Maganda yung ano, sabi niya, kinuha ko ng Petron eh. Magko-commercial ako. Asan ka dyan, mate? Eh, naka-helmet. Paano ko malaman ikaw yan, mate?
Mate, si Guy-Guy nagsabi kasi nun, wag pakita yung mukha.
Ano ba? Ba't ako?
Ako? Oo, nag-usap tayo nun. Tayo pa nun. Tayo,
nila. Dapat pinakita.
Kasi wala ta- yung pera, hindi pang...
Pangkitaan ng mukha.
Ako yan, tignan mo, nag-drift ako. Oo, oh, tawin na si... Hindi ko mapagmalaki si Memel eh.
Naka-helmet.
Ako hindi ko pinosyo kahit nasa billboard ako eh.
Ah, umabot sa billboard yun.
Naka-helmet ko eh.
Naka-helmet kasi, paano mo malalaman na siya?
Umabot ka sa billboard na naka-helmet?
Alam mo, tol, dapat pinos mo yun. Ang angas nun, alam mo, punta ka sa harap ng billboard, picture ganun, parang ipagmamalaki mo siya. Kung bagan, yun yung nakakatawang part dun eh, dahil hindi kikita nga na ikaw eh.
Di ba? Kala nila joke, no?
O kala nila joke, pero ikaw
talaga. O di kaya mag-selfie ka sa billboard, suot mo yung helmet
tsaka
mo
may, doon. Malamang may mga yun, video ka na.
Yun, ako yan. Oh. O yun, pang slide. Oh. Pang slide mo ganun. O sabi sa'yo, ako yan eh. Ito yung helmet, oh. Ako yan. Nakakatawa pa sana yung post mo ngayon, San.
Sayang viral ka sana nung 2 weeks.
Diba? Si Jeto, o paano ba?
Jeto kay Ibs.
Nakilala ko kay Ibs. Tama ba, Ibs?
Ibs talaga.
Ibs, una ko ba siya nakita nung parang nag-perform kami sa La Union? Doon ko ba siya unang nakita?
Hindi.
Hindi? Kailan? Ano? When? Where? Ay, how? Nasa, what?
Ewan, kung ano.
Ako alam
ko. Hindi ko na maalala eh kung paano mo.
Yung ano, yung event mo na bumaba kami.
Oo yun nga, na nga, hindi ko na maalala yun kung, na kung nandun yun din siya nun.
Oo, oh, yung putok ulo niya.
Putok ulo niya nun eh.
Oo nga,
yeah.
Yun nga.
Diba,
oo, putok si ulo niya.
Isipin mo itsura ng Jeto, di ba ang nerdy-nerdy niya tingnan, di ba? So ngayon...
Matangkad siya ko, siya yung matangkad.
Pag-perform namin, merong cement, ay parang sa, ganyan siya, na mababa, na...
Kailangan mo yung muko.
Oh, parang kapag watch your head, yung ganun, eh hindi yung muko. Bam, tumama ganun. Puta na, ospital pa. Tapos ano, tinahi-tahi pa.
Stitch, putang ina.
Pero bumalik siya para mag-perform. Nag-perform siya, may ganun dito. May tahi dito. Yeah. Isipin mo siya, tol.
May picture kaya siya. Ibs,
yeah. Kaya hindi ko, oh, kaya hindi ko malimutan si Jeto. Natatawa talaga. Oh, kulit nito. May stitches na yung noo. Nag-perform pa din. Hindi mo lang niya tinakpan ng bonnet, di ba? Yeah. Pinakita, nerd na nerd talaga eh. May tahi dito.
Hindi ko maalala kung kailan ko nakilala yung si Jeto. Ibs.
Fresh to Death 3 ata yun.
Yeah.
Yung lang inaalala ko sa akin,
unang branding
siya
sa akin ni Jeto, ano eh. Tanginan to, antukin, no. Kasi una niyong kasama.
Ah, sa nasareno mo rin siya
na hit.
Kahit saan tulog, di ba? Kahit
saan. Sandal lang, mate. Walang isang minuto tulog. Ah, ganun na kagad si Jeto.
Kaya siguro, ayaw niyang sakyan yung sinasabi ko, Jet. Pag daw mabilis makatulog, di nag-iisip daw. Ha. Bobo daw pag di mabilis makatulog kasi di nag-iisip eh.
Hindi ang kulit na debate yung ko yun. Makulit na debate yun, naaalala ko yun.
Nakita ko lang naman yun, mabilis ka daw makatulog, meaning bobo ka. Kasi hindi ka nga
nag-iisip. Hindi ka nag-iisip eh. Hindi
ko sinasabing ako nagsabi nun.
Si Memel, unang sagupaan namin nito sa Nasareno, sabi niya sa akin, ano, wag kayo maglo-load dito. Si Manok naninipa yan. Ganun. Kasi nga mahigpit doon. So, piyesta nga, nagiinuman nga sila. Tignan mo. Tignan mo lahat nagiinom. Sige na nga, tago tayo. Yun, doon kami nagkasundo na ni Memel.
Kala ko si Memel dati, ano eh. Kala ko nag-aaral sa CSB eh.
May taging tama yun naman ng CSB ah.
Ah, tama may ganun ba? CSB?
Ano yun? Ano yung CSB sa'yo?
Hindi, dun. Sabot sila Paolo nila Richard.
Ganun?
Sila pa?
Oo.
Kasama pero hindi yun siya. Parang CSB sila ako. Pero meron yung...
Hindi pa din eh. Oo.
Meron yung klaseng... CSB talaga to siya.
Kaya yung mga yapis.
CSB sagad. Oo, may CSB sagad eh.
Oo, yung mga CSB sagad.
CSB sagad.
What's your bestseller? Yung mga ganun, pre.
What's your bestseller?
CSB sagad.
Next question.
Alas na to, tol.
Okay. Kaya yan.
Para kay Mr. P. May history na bang naipagsuntukan si Pudong? Tanong ni Almudzrin Amilhasan. Parang ano siya.
Wala, simula nung dumikit na ako kay Koy, wala na akong record nung...
Hindi, before.
Before, madami, Koy. Oh. Madami, putang ina.
Saan yan? Sa...
Sa Lasal, hindi. Dikit na kami ni Koy Koy. Sorrento? Talino na ako mag-isip.
Sa Sorrento, tol?
Sorrento, sa nung high school.
Sa Sorrento, may, may nakasunto ka sa Sorrento dati?
Si Kaloy nga, lagi kami nagsusunto ka nun eh. Pero...
Pero kids na suntukan eh, no? Hindi yung
ay,
Kaloy
yung mga
na siya.
Yung mga tambay na, mga away sa court, mga ganun.
Wait. Anong, like, one-on-one ikaw?
Kasi ay, ako, mga one-on-one, wala akong...
Hindi kita nakitang, ano?
Wala kasi mahiling maway sa akin.
Rumble lang.
Doon matatamay na lang. Ay, hindi. Nung high school nga ako, hindi mo pa ako kilala niyo. Mahilig talaga ang awayin nga.
Sa Sorrento ba to?
Sa school.
Sa school. Oo. Okay.
Talagang inaabangan ako doon.
Tapos napapaaway ka nga. Umaabot ka sa nagsusuntukan, ganun.
Hindi one-on-one eh. Laging pagtutulungan ako, pero papalagan ako
sila. Mag-isa ka lang?
Oo. Tapos mapaawat yun, mga ganun. Gugu.
Nasusulidan ka naman.
Oo. Meron pa nga, ano, nakaangkas na ako sa motor, nahila ako, nababaw. Ganun talagang nabugbog ako ng apat dun. Oh.
Yeah.
Tapos, basta marami akong ganun dati ko. Pero hindi, nung nakasama ko na si Koy, wala, nag-iisip na ako. Dati kasi, barbaric lang talaga sa Sorrento. Walang ibang isip dun. Oo, gago.
Hira pasok, ganun lahat.
Tapos ako ba, Koy, parang...
barbaric.
Alam mo yung feeling nga, diba? Alam mo yung nasa school ka, tapos yung feeling, gusto Sorrento ako eh. Alam mo yung ganung vibe, diba? Yun, kaya lagi yung... Sipin mo, sila Ronron pupunta pa sa school namin.
Gets.
Ayun, mga ganun, Koy.
Gets. Pero alam mo, Tol, yung sinasabi mong ganyan, yung parang badge mo na taga Sorrento, hindi ko yan naramdaman. Alam ko yung feeling na yan, hindi ko yan naramdaman kasi hindi ko mayabang sa Maynila yan. Hindi naman nila alam kung ano yung Sorrento eh. Hindi ko masabing gago taga Sorrento ako.
Sa Bacoor kasi talagang...
Sa Bacoor, parang di ba? Pag sila taga Sorrento ka, di ba?
Oo, ganun.
So masabi mo marami kang suntukan na...
Dati,
ano?
Hindi yung one-on-one wala akong maalala. Wala talaga akong nakaaway ng one-on-one.
One-on-one.
Laging like, damayan, ganun.
Damayan.
Pero nasasapak ako, ganun. Ganun. Oo, gago. Ang dami akong ganun dati. Sila ko sa kasama ko lagi.
Pero hindi ka pa nakaranas yung na-knockout ka?
Ay, hindi pa naman.
Hindi pa. Duguan?
Duguan? Sa nanay ko na yun, nabugbog ako ng nanay ko. Ganon. Duguan talaga ako.
Violence.
Sa labas, wala. Hindi ko. Si Kosa kasama mo eh. Lagi kaming lamang eh.
Oo, no? Pag kasama mo si Kosa, parang tataas yung... Kaya pang suntukan tong kasama ko.
Oo, talaga.
Lagi kasi nung kamay... Tangina yung kamay niya, pareho ni Lebron.
Parang kamay Leonard.
Halos pareho
kamay ni Lebron. Tsaka yung dati nung mga bata
kami. Kasi di ba nalaman natin yun sa ano, sa tenement?
Di
ba may print ng kamay ni Lebron
doon? Sinukat niya yung kamay niya.
Kasi sinukat niya, puta, halos pareho. Puta, yun ang laki ng kamay nito ni Kosa. Ikaw, guys, marami ka bang suntukan na ano? Si Memel, alam ko marami.
Si Mimil talaga.
Kahit hindi ko tanungin eh.
Oh. Kahit one. Puro marami masya nang hamon pa ng one on one yan.
Ha? Isa.
Isa lang? Sa buong history
one
mo?
One on one ha, sa one on one.
Oh.
Pero nagkagulo.
Pero maraming beses o isang beses lang yung nangyari?
Isang beses ko lang ginawa tapos sabi hindi talaga ako. Tsaka kaya din isang beses yun kasi ang ina mo, napagalit mo.
So hindi marami ang record mo ng suntukan. Gets.
Ano lang yung parang mapupunta ka. Kasi sa mga lifestyle ko eh, malapit sa away. Di ba, pag minsan nga tayo nun, lumalabas ako, kuy, tong ina. What the fuck? Ayoko na yung mga ganitong pakiramdam. Kasi alam ko yung lagi yung ganun eh, tong ina, baka may mangyari na naman. Kasi yung dami, malapit ako sa ganun. Pero naiiwas ko yung sarili ko.
Tayo na laging bubulong sa ayo pag magigimik kami. Tong ina, kuy, baka mapaaway tayo. Kalma ka lang, no, puta. Pwede naman tayo mag-acting na bading eh. Pag-logi na tayo. Hindi kasi natatakot siya.
Dahil na yun din wala gagawin. Hindi ko kasi naiisip yun eh.
Hindi naman.
Final decision.
Oh, hindi naman about sa
gang. Final route ano, mo pala natin yun.
Hindi naman related yung danger na yun sa gang shit. Ang kinakatakot niya kasi, paglalabas kami, ang hilig ko kumausap ng mga babae. Ang kinakatakot niya, baka may kasamang lalaki. Mapaaway kayo.
Sinasabi ko nga eh. Sabi ko, kagod doy. Pag yung magkasama kami ni Koy Koy nun, tapos si Budoy na hindi ko pa nakilala, sabi ko, putang ina mo, sasapakin mo si Koy Koy.
Magkakausapin ko yung babae niya.
Sabi ko, kilala kita, Doy. Sasapakin mo si Koy Koy, gago. Yun ang mga iniiwasan ko nun. Yung mga kagaya mo, sabi ko. Kasi alam kong may ganun eh. Kaya ako binubulong kay Koy Koy, ino mo, Kuy, tang ina, kulit mo na.
Sa tingin mo, bait niya sasabahin si Kuy.
Kasi nga kakausapin kayong babae nga.
Kasi may mga time shit talagang ganun eh. Tol, nasa Malate kami ni Kuy Kuy.
Ano, magsiselos si Budoy?
Oo, may mga ganun ah.
Sige ako, dati nga mate, nagburakay kami ni Inday. Hindi ko pa alam yung kung ano yung nangyayari.
Seloso uno ka pala.
Hindi, dati pa parang napagtitripan ba si Inday?
Okay lang yun!
Dati pa naman yun, mate.
Okay nga, okay nga eh.
Tapos matatadyakan ko yung Amerikano, ganun.
Matatadyakan?
Hindi, mate, ginaganon ko talaga sa balakang. Yung parang gaganyan na yun. Yung basa, tatadyakan ko dito. Fuck you, gaganan
ko. Fuck you.
Sorry.
Pinoy. Pinoy. Sabi ko sa tang ina mo.
Pinoy.
Koy, buti kayo, hindi pa gumano. Nag-30 finger.
Hindi
niya
kayo mag-talk shit ng matindi. Fuck you.
Ano siya ba? May itindihan niya talaga ng Amerikano yun.
Ay, kasi minsan, Ibs, kaya kampante ako hindi tayo mapapaaway, no? Kasi pisa pala ng usapan namin ng babae. Kuya, alam ko may lalaki siya doon sa paligid. Yeah, yeah. Bubulungan ko na agad siya. Pag lumapit lalaki mo, sabi mo, bading ako. Ha? Siya na bahala doon. Huwag lumaawatin niya yun, di ba? Uy, okay lang doon. Bading siya, bading. Tapos!
Tapos.
Tema, never tayo napaaway, di ba? Sa dami ng kinausap ko.
Hindi mo kasi sinabi sa akin yun eh. Yun pala yung ano, final loss natin.
Bakit kami din naman ni Ives, mate, hindi kami napapaaway pag ganun eh. Dalawa kami.
Tol, the best lang ako na wingman.
Eh, ano ka naman?
Eh, wingman ka din ni Koy Koy nun.
Oh, eh. Ikaw nga eh. Oh, di ba? Pag magkasama, gago, magaling ako na wingman.
Kaya may umaway sa akin dahil dun sa babaeng ganun, nagselos. Puta, ayoko yung away na yun. Hindi nga ako lalaban ata eh. Kasi, mag-away na din sa babaeng to. Tangina, ayoko yung away na to ha.
Sige na, malalo ka na.
Oo, oh, hindi ako papalag. Tainang yun, hindi ako papalag. Sa'yo yan. Sa'yo yan, boy.
Oh, sa'yo diba? Yan, sa'yo yan.
Hindi ko mainaagaw eh. Bading ako, tanga. Magaganon ako sa kanya. Hindi ako papalag. Tainang to. Ikaw, Wika, marami ka bang...
Wala, isa lang ata.
Wait, sa buong buhay mo,
mate,
isa?
Mabait.
Kakasabi nga lang sa values, mabait nga ako eh.
Sa one-on-one, di ba? Sa one-on-one, di ba?
Oo, one-on-one. Talo pa nga ako nun eh. Gusto ko pang saksakin yung pagkatapos eh. Kaso pinigilan na ako.
Mga ilang taong ka niyan? Mga away bata?
13, ganun.
Okay, so medyo matanda na rin, no?
Medyo ano talaga, tol?
Pwede na rin manaksak nga.
Manaksak talaga.
Oh, pangsaksakan
na edad. Umuwala ako ng gunti yung ganyang kahaba.
Oo, oh, pangsaksakan na edad.
Mga ganun.
First year.
Kasi hindi mo tanggap na talo ka.
Oo, parang...
Kami ni Kaloy lagi.
Kailangan bumawi.
Yes,
kasi nabubuyo kami ng mga matatandang Sorrento boys.
Nag-aaway kayo. Oo,
araw-araw talaga.
So, ganun lagi dati, no? Parang entertainment yung suntukan.
Paborito talaga si Edgar. Si Edgar, boy, siya talaga mahilig mambuyo. Basketball muna kayo. Walon man mo. Maya-maya, puta, nagsusuntukan na naman kami ni Kaloy. Bukas ulit!
Una, sports muna yan.
Oo, yung mga matatanda
atas yung manok.
Entertainment.
Si Edgar, di makakalimutan. Ina, shoutout sa'yo, Garta. Ina mo.
Gago, may matchmaker doon, mate, lagi.
Sa Lagro, nung pinag-high schoolan ko, kasi tinapon ako tondo papuntang Fairview. Eh. May trip doon, after ng uwian, underground namin kung tawagin. Mm. Kunyari, sa classroom ko, suntukan. Yo, sa mga taga-Lagro, manood, comment yung
parang
video natin.
Parang may fight club
natin.
Kayo.
Oh,
mate. May video.
Mate, meron kami sa YouTube na hindi ko lang mahanap eh. Parang ako lagi rapper.
Matanggal pa tayo sa Facebook.
Matanggal pa sa ano eh.
Ay, wag na pala. Basta may mga ganun pa dati ba, mate? Ganun ang ginagawa.
Mga high school
nila. High school. Tapos, tatapatan, parang sa section nila Pudong, may pang ano doon. Tapos dito, basta ang rules doon, so kung sinong unang
umayaw,
sinong umayaw ay na yung
talo.
Ako wala naman akong maraming suntukan. Hindi ko masabing marami. Meron. Pero bawat suntukan ko, tol, parang memorable siya sa akin. Bye. Unang suntukan ko, tatlo ang kaaway ko magkakapatid eh. O yun, pinagtutulungan nila ako, ganyan. O. So yung tatlong yun, talo ko yung bunso kasi pinakamaliit. Madaling itulak. Diba? Yung kuya naman, malakas yung kuya, pero... Siyempre, dahil first time mo makapagsuntukan, hindi nauubos yung stamina ko. Hanggat yung kuya na lang yung umayaw. Pero yung gitna nila, yun ang kinakatakutan ko eh. Naalala ko, isipin mo sobrang naalala ko siya. Pangalan niya yung Matoy, hindi ko makalimutan yung pangalan niya. Si Matoy, kilala siya yung makulit talagang bata. Nung dumating na siya, doon ako kinabahan. Kasi alam ko yung record niya eh, na tanginan to, ito yung pangsuntukan nilang kapatid, yung gitna. So yun, suntukan ganyan-ganyan. Pero... Basically, talo ako bandang ulit dahil tatlo nga sila, di ba? Dami kong tama ngayon. Tapos lumabas pa si nanay, ginulpi pa ako ni nanay, di, parang apat yung kaaway ko. Yun ang ano, tapos dati rin, tol, sa school namin, may nakaaway din ako anak ng artista, tol. Yun lang yung record ko, no? Kumbaga, oh, may nakasuntukan ka bang anak ng artista. Oh, may record lang akong gano'n, matangkad din na tao, ganyan. Tapos, na... Natrap ako noon eh. Kasi sa school bus kami nag-away, tol. Yung sa service. Bus. Nahulog ako sa upuan. Natrap ako sa mga backpack. Na, yung hindi ako makagalaw. So bam, bam, suntok siya. Hindi ako makagalaw. Bam, bam. So medyo naawat. Okay, sige, awat na. So ngayon nakita ko siya nagre-reminis sa bintana. Eh, nakatingin lang siya sa bintana ng ganun ba. Siguro iniisip niya yung away namin. Hindi siya nakatingin sa akin. Sinuntok. Hindi ako makabawi sa'yo. Anak ka ng artista. Ano pa ba?
Tundo kasi, mate. Ano eh, nung era namin... Pag hindi ka pumalag talaga, kawawa.
Olo.
Oh, gets. Namin, yun na nga, tuloy. Parang dapat. Hindi, eh. Kailangan, kasi ganun dati. Pag hindi ka pumalag, nakakahiya. Eh. Di ba, nakakahiya.
As alalaki.
Hindi nga sa tondo lang yan, sa lahat yan. Eh. As alalaki. Pero may mga lalaki nakapaligid. Wala ako pa. Di ba, parang.
Kahit ayaw mo makipagsuntukan.
Tangina naman, oh. Ito na.
Kunyari, labasan nyo na sa school, kahit elementary.
Oo.
Classmate mo, eh, akin na, hawakan ko na yung bag mo. Ikaw naman to.
Bakit pag nag-iisip na ko, hindi na ganun?
Pag nag-iisip na, siguro marami nang mawawala sa atin. Pwede na tayong makulong, anday o ano man.
Madami pa tayong time noon eh.
Oo.
Eh, talaga naman.
Yung time na.
Basta ako simula noon.
Tsaka to, sa tingin ko rin, pag bata ka, siguro mas kasi pag matanda ka na, mas medyo may alam mo nang malakas na yung susuntok sa iyo. At saka pwede ka nang masaksak. Ewan ko, 'di ba? Yung ganung level na seryosohan na eh. Pero pag bata, ah, suntukan bata.
Basta ako simula noon nasama ko si Koy, wala. Ano na ako?
Pag kayo may pagsuntuhan, guys. Na. Mag-boxing na lang
kayo. Mabait kayo pag sumama kayo sa akin.
Yeah! 2 Joints 7 Style Podcast. Maraming salamat.